Jak blízko jsme? Davehant. Kapitola 1. Nemějte strach ve svých srdcích, věříte v Boha, věřte také ve mě. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám. Nyní jdu, abych vám připravil místo. A když teď odejdu, abych pro vás místo připravil, vrátím se jednou zpět a přijmu vás k sobě, aby tam, kde jsem já, jste byli i vy. Jan 14:1-3. Opět se vrátím. Jak nádherný slib našeho Boha. A přesto, už od samého počátku panovala téměř důsledná slepota k pravému významu těchto slov. Slepota, která jde k těm prvním, ano, až k těm, kteří na vlastní uši slyšeli tento úžasný slib přímo z Kristových úst. Je nesporným faktem, že když Ježíš tu poslední noc před Golgotou pronesl tyto věty, ani jeden, ale ani jeden z jeho ohromených učedníků neměl nejmenší představu o tom, co tím náš spasitel mínil. Ani dokonce Jan Křtitel, přestože byl poslaný Bohem, aby představil Mesiáše Izraeli. I on byl právě tak nechápavý, Matouš 11:2, jako všichni, včetně zapřisáhlých nepřátelů Krista, s celým Sanhedrinem. Všem těm lidem, ať už na té, či oné straně tohoto sporu, unikl jeden fakt, a to, že starozákonná proroctví poukazovala jasně na tév a příchody Mesiáše. Tato slepota vytvořila ohromné nepochopení a zmatek ohledně toho, co se týkalo Kristovy totožnosti a účelu jeho prvního příchodu. Pakliže budeme chtít získat přesný pohled na jeho druhý příchod, musíme se vrátit zpět a zjistit pravé důvody toho celého neporozumění při Kristovu prvním příchodu a dávat dobrý pozor, abychom neupadli do podobného omylu. Jádro tohoto problému nespočívalo v nějaké skepsi, co se týkalo předpověděného příchodu slíbeného Mesiáše. Téměř každý v Kristově době čekal na Mesiáše, právě tak, jako dodnes čeká celý věřící Izrael. Ale že by měl přijít dvakrát? Tento pohled byl, a ještě dodnes je, hluboká herze v očích každého věřícího Žida. Ale, a to je překvapující, podobný předsudek proti dvěma příchodům Krista počíná zachycovat kořeny dokonce i v evangelické větvi křesťanství. Evangelické vysvětlení později. Záhada dvou příchodů zůstává. Křesťané nemají žádný problém se dvěma příchody Ježíše Krista, pakliže ten jeden je v minulosti, druhý pak v budoucnosti. Kristus jednou přišel a jednou se vrátí, jak slíbil. Ale ta skutečnost, že jsou ještě příchody dév a oba v budoucnosti, uchvácení, rapture, a potom druhý příchod, oddělené od sebe 7 roky, to už není tak jednomyslně přijato všemi křesťany světa. A přece vidíme, že Bible zřetelně poukazuje na to, že Kristův slib, já se opět vrátím, znamená, ne jeden, ale dva příchody. Odmítnutí této skutečnosti vytváří v naší době velmi vážné nedorozumění mezi křesťany, podobné tomu, které panovalo v době Kristova prvního příchodu. Pro Žida prvního století by myšlenka dvou příchodů znamenala pouze jedno, to, že Mesiáš bude nejprve odmítnut, možná i zabit. Při nejmenším by to znamenalo, že se cíl jeho prvního příchodu z nějakého důvodu nesplní a že v tom případě také nenastolí očekávané království, které Bůh jasně přislíbil potomkům Davida. Ale království, to byl ten hlavní důvod příchodu Mesiáše. Toto přece musí být zřízeno. Je nemyslitelné pro Žida, aby on musel přejít ještě jednou. Ten stejný pohled převládá mezi Židy až podnes. Navštivte Izrael a zeptejte se kteréhokoliv Žida, zda očekává Mesiáše. Téměř bez výjimky dostanete kladnou odpověď. Někteří dokonce věří, že ten očekávaný Mesiáš je již na této zemi a čeká, až ho lidé poznají. Ale dva příchody? Ne, to není možné, že by kdysi už zde jednou byl. Že by snad ten Ježíš z Nazareta byl tím odmítnutým a dokonce zabitým Mesiášem. Jak absurdní myšlenka. Ten hlavní a konečný účel příchodu Mesiáše bylo založení království věčného míru. Ježíš to neučinil. A proto také nemohl být tím Mesiášem, kterého Židé tak dlouho očekávali. A tudíž, jako Mesiáš bude okamžitě přijat ten, kdo se ukáže schopným zajistit a upevnit mír jak na Blízkém východě, tak i ve světě. A to se, i když jen dočasně, jednou stane. Ano, komu se toto podaří, bude prohlášen za dlouho očekávaného Mesiáše, a to nejenom Izraelem, ale celým světem. A ten člověk, na kterého celý ten svět čeká, bude ve skutečnosti antikrist. Jeho přijmete, řekl Židům Ježíš, Jan 5 hodin 43. A to vše jenom proto, že nepochopili zprávu starozákonních proroků. Naznačená pravda. Není žádná omluva pro takovouto nevědomost dnes, právě tak jako nebyla v době Kristova prvního adventu. Poznámka překladatele, nejsem si tak jistý, zdali se dá proroctví, v čase naplnění poznat, později o tom napíši podrobnější pohled. Starozákonní proroci, jejichž proroctví o příchodu Mesiáše, zabírají velkou část Božího slova, jasně naznačovali, že Mesiáš přijde dvakrát. Potom, co přišel způsobem velmi skromným, opustí tuto zemi a, po období velkého pronásledování Židů v celosvětovém měřítku a jejich návratu do Izraele, se Mesiáš opět vrátí, tentokrát ve slávě a moci, aby zachránil svůj lid, ve chvíli té poslední bitvy, Armagedonu, a aby vládl světu ze svého sídla, Jeruzaléma. Tohle všechno tam bylo, a je i dnes, v Bibli napsáno před tisíci lety, pro každého, kdo má oči. Jak podivné, že to bylo skryto dokonce i před učenými rabíny, kteří studují písmo horlivě den za dnem. O tom, zda je to podivné nebo ne, si řekneme později. Jistě, ta specifická slova, Mesiáš přijde dvakrát, nebo dva příchody Mesiáše, v Bibli nenajdete. Tato pravda tam je pouze implikací, náznakem. Ale to všechno, co se o Mesiáši píše, se nemohlo odehrát za jeden život. Byly zde jasné kontradikce, které se nedaly vysvětlit jinak než dvěma příchody. Například, a bude odříznut od země živých, Izajáš 53:8, a přesto, prodlouží své dny navždy, 53:10, bude odmítnut a zabit, 53:3:9, a přesto, bude vládnout na věky. Izajáš 9:7. Závěr je nevyhnutelný, Mesiáš musel přijít dvakrát. Pouze tak to dává smysl. I když studovali písmo jakkoliv pečlivě, nebyl jeden jediný rabín v čase Kristova prvního příchodu, který by byl pochopil skutečnost dvou příchodů. Ani Nikodemus, který na rozdíl od ostatních židovských vůdců věřil, že Ježíš je tím Mesiášem, ani ten nepochopil, že Mesiáš musí být odmítnut a zabit. Je jasné, že kdyby on býval pochopil, snažil by se toto vysvětlit svým kolegům, rabinům, ale ani on nevěděl. Jak vysvětlit takovou slepotu? A ještě relevantnější otázka, může se to opakovat? Je to neuvěřitelné, ale neznalost Bible ve stejné rovině existuje i dnes. Toto se týká jak Židů, tak i křesťanů, a proto tato úvaha je nejenom potřebná, ale i nutná. Převládající ignorance biblických předpovědí. Nedostatek zájmu o uchvácení, rapture a druhý příchod, rozdíl vysvětlíme později, i celková ignorance, kterou nevyhnutelně doprovází nezájem, se usadila jako hustá mlha na současné křesťanství. Je jen velmi málo dnešních křesťanů, kteří by byli schopni poukázat na, a také vysvětlit, klíčové starozákonní předpovědi, které současníci Ježíše Krista vůbec nepochopili. A toto je pravdou i u těch, kteří se domnívají, že znají Boží slovo velmi dobře. Opět se vrátím. Téměř 2000 roků uplynulo a tento kouzelný, dosud nesplněný slib, zůstává zahalen do roušky neporozumění. Jaký by měl být náš postoj k tomuto nezapomenutelnému slibu, který Ježíš pronesl nejenom k jeho učedníkům, ale také ku každému z nás, dnešních křesťanů? Pakliže tento slib je třeba brát doslovně, proč taková veliká časová mezera? Ano, mnoho času uplynulo od doby, kdy Kristus tento slib dal. Ale ať už uplynul čas jakkoliv dlouhý, toho, který byl schopen zvítězit nad smrtí, je třeba brát vážně, ať už všechna ta varování, či ten slib jeho návratu. Jinak by se mohlo stát, že nás ten slíbený příchod zastihne zcela nepřipravené. Bohužel ta stejná ignorance, která značně přispěla k odmítnutí Krista v době jeho prvního příchodu, je stále mezi námi až dodnes a mohla by zapříčinit velmi vážné následky při jeho příchodu v budoucnu. Účelem celé této úvahy je osvětlit všechna ta neporozumění a přivést Kristův slib do správného světla. Mesiášův rodokmen. Genese 3:15 nám dává první zmínku o Mesiáši a zároveň vysvětluje důvod pro jeho příchod, porazit Satana a zachránit lidstvo před Božím soudem. O 9 kapitol později se dozvídáme, že tento přijde na svět skrze pannu, semeno ženy, a bude potomkem Abrahama, 12:3. jak jinak také by mohlo přijít požehnání na všechny rodény světa, než skrze Mesiáše? Později se dozvídáme, že svět bude požehnaný skrze Izákovy potomky, Genesis 26:2.4, a potom nám Bible sděluje, že se tak stane skrze Jakubovo semeno, 28:2.14. Předkové Mesiáši jsou dále popsáni jako kmen Juda, Genesis 49:10. Potom se to zužuje na rodénu Jišaje, Izajáš 11:1, a konečně k domu Davidovu, 2 Samuel 7:12-16, Žalm 89:3-4, 28-36, Jeremiáš 23:5. Není divu, že nový zákon začíná genealogii Ježíše z Nazareta. Je uvedena přes Josefa v Matouši 1:1-16, i když nebyl otcem, byl hlavou rodiny, a skrze Marii, jeho matku, v Lukáši 3:23-38 počínaje Josefovým tchánem, jménem Heli. Bylo zásadně nutné, aby Ježíš pocházel z rodu Davida, protože ten očekávaný Mesiáš musel bezpodmínečně splnit všechna proroctví, která ho předcházela, a jeho původ byl jedním z rozhodujících kritérií. Přesně tak, jak Ježíš pravil ku svým učedníkům, všechny věci, které byly napsány Mojžíšem, proroky a také v žalmech o mně, se musí naplnit, Lukáš 24:44. Jak početné, tak i velice přesné jsou veškeré poukazy na přicházejícího Mesiáše ve starozákonních knihách, bude narozen v Betlémě, město Davidovo, bude přivolán z Egypta, bude žít v Nazaretu, jeho vlastní lidé ho budou nenávidět a vydají ho nevěřícím, kteří ho nakonec ukřižují. Těchto specifických detailů je mnohem, mnohem víc, jak později uvidíme. Proč? Aby, až jednou, ten očekávaný Mesiáš přijde, aby mohl být identifikován bez jakýchkoliv pochyb. Žádný poctivý student písma nemůže popřít, že Ježíš z Nazareta splnil všechny předpovědi, které ho měly identifikovat, včetně smrti na kříži a následovné vzkříšení. Důkazy takto získané poukazují, bez jakýchkoliv pochyb, na muže, který se nazýval Ježíš z Nazareta, jako na toho předpověděného a očekávaného Mesiáše. A jeho první příchod na tuto planetu je neoddiskutovatelným historickým faktem. Přesně tak, jako Petr v jeho druhém vystoupení před davem několika tisíců posluchačů, a nezapomeňte, lidi, kteří byli současníky a i svědky těchto událostí, směle prohlásil, a to všechno, co Bůh v minulosti předpověděl skrze své proroky, že Kristus musí trpět. Tečka, to vše on splnil. Právě tak, jak první příchod splnil všechny boží předpovědi, které jeho proroci prohlašovali 100 a 100 let dopředu, právě tak jeho druhý příchod prokáže pravdivost dalších dodatečných proroctví. V těch leží jediný zdroj informací o jeho druhém příchodu. Při zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 AD, všechny genealogické záznamy byly zničeny. A proto, od té doby by bylo zcela nemožné pro případného Mesiáše dokázat, že pochází z rodu krále Davida. Tato překážka ale nezastaví budoucího antikrista, aby se prohlásil za Krista a aby byl, jako takový, přijat nejenom Izraelem, ale i celým světem bez ohledu na mesianická proroctví z minulosti. Skutečnost, že Mesiáš bude žít a že jeho první příchod bude zpočátku pouze pro jeho lid, je historická realita. Že je nutné, aby se vrátil zpět, hlavně k jeho lidu, je opět jasně vyznačeno v Bibli. A tak, bez pochopení Mesiášova vztahu k Izraeli a role, kterou bude tento národ hrát, nemůžeme dojít k přesnému pohledu jak na uchvácení, rapture, tak i na jeho druhý advent. Bůh proroctví. Já jsem B.U. s kroužkem H, není jiného. Já jsem Bůh a není nikoho jako jsem já. Já vyhlašuji konec už na počátku. Prohlašuji už od pradávna to, co se ještě nestalo. Co řeknu, to se stane. Vše, co se mi zalíbí, to provedu. Už od samého počátku jsem ti předpověděl, ještě nežli se to stalo, jsem ti to ukázal, aby ses nedomníval, že to byli tví bůžkové, kteří to provedli. Co má člověk říci zapřisáhlému adheistovi, který žádá důkaz boží existence? Pochopitelně, jeden by ho mohl vyzvat, aby předvedl důkaz opačný a tím ospravedlnil nesmyslný názor, že vesmír a hlavně lidský mozek vznikl náhodou. Život a zdraví všech tvorů závisí na skutečnosti, že DNA molekuly reprodukují pouze totožné duplikáty původní molekuly. Jenom v případě, že by DNA molekula z důvodu náhodného omylu či dysfunkce vytvořila nepřesný duplikát, pouze v tomto případě by mohl nastat evoluční proces. Že by miliardy neuvěřitelně složitých tvorů, každý s dokonalou výživou a s ekologickou rovnováhou mezi sebou, to se ani nebudeme zmiňovat o nervovém systému, o kuči lidském mozku, že by vznikly jako výsledek série či série náhodných omylů DNA molekuly. Tento pohled je tak nesmyslný, že pouze úmyslný slepec bude ochoten toto přijmout. Ovšem nesmíme zapomenout, že lidé, kteří a priori odmítnou existenci Boha, nemají jinou alternativu. Zkušenost z historie nám ukazuje, jak destruktivní jsou tyto teorie na lidskou morálku a lidského ducha, ale přitom jsou i logicky nesmyslné. C.S. Lewis kdysi napsal, pakliže je pravdou, že lidské myšlení je závislé výlučně na mozku, mozky na biochemii a biochemie na nesmyslném víření atomů, pomlčka nedovedu pochopit, proč by myšlenky těchto mozků měly mít větší důležitost či význam, nežli třeba zhluk větru. Lewisova jednoduchá logika ničí okamžitě darwinismus, pakliže je člověk náhodným produktem neosobních, vývojových sil, potom jsou právě tak náhodné a nesmyslné jeho myšlenky, včetně evoluční teorie. A přesto všechno, veškerá soudobá psychologie, ať už křesťanská či světská, spočívá na darwinismu. To byl základ Freudova ateistického systému, který zůstává jako klíčový prvek v pokusu nastolit vědu o lidském chování. Výsledek toho všeho je, že se na člověka pohlíží jako na souhrn, konglomerát, akcí a reakcí proteinových molekul, hnané vnitřními popudy, které se naprogramovaly traumaty v minulosti. Hřích, za který je člověk morálně zodpovědný Bohu, se změnil v duševní nemoc, která je mimo naší kontrolu. Už to není morální problém, za který je člověk osobně zodpovědný. Nesprávné chování se dá opravit pouze nově objeveným rituálem psychoterapie. A tak se celý tento problém změnil na zcela jinou hru, s úplně jinými pravidly a zákony. Dokonce i křesťanské církve začaly pochodovat s novou psychologií. Bible pro evangelíky, i když stále ještě neomylná, začala být nedostatečná, už nebyla postačující. Biblická řešení duchovních problémů se stala neadekvátní. Zprvu se vkládaly do ní moderní dodatky, později byly zcela nahrazené vědeckými diagnózami a léky, které proroci a apoštolové neznali. Spása hříšných duší pouze skrze Krista se tak nějak proměnila v léčení nemocné mysli psychoterapií. Vědecké vysvětlení. Tím, pochopitelně, dostal první příchod Ježíše Krista zcela jiný význam. Vytvořil se obraz nebeského psychiatra, který nás navštívil, abychom si tak nějak vylepšili představu, kterou máme každý z nás o sobě. Kristus tedy nepřišel jako svatý Bůh mezi hříšníky, aby odsoudil hřích a přinesl lidstvu spásu. Pavel varoval, že v posledních dnech systému světa, jak my ho známe, se budou lidé tvářit jako křesťané, ale chováním to budou popírat. Druhý dopis Timoteovi 3:5, pravda, ještě se občas hovoří o svatém duchu a evangeliích, ale v praxi se přikládá mnohem více důraz a i víra v rituální moc psychoterapie na změnu lidského chování a života vůbec. Snaž se dostat do styku s vlastními pocity, snaž se porozumět sám sobě. A tím se stalo zcela zastaralým Kristovo řešení problému zla. Zla, které počalo satanovou vzpourou. Věda začala nabízet vědecké vysvětlení lidského chování. Tak se psychologie dostala do sféry duše, ducha, morálky a náboženství. Tím jakoby hodila rukavici do tváře víře v Boha a v evangelium. To všechno na rozdíl od fyziky a chemie, které nenavrhovaly žádné vysvětlení pro původ vesmíru či člověka. Velmi mnoho význačných vědců tohoto století vyneslo vážné varování před sloučením vědy a náboženství. Albert Einstein kdysi pravil, že vědecké teorizování nemá nic společného s náboženstvím. Laureát Nobelovy ceny Erwin Schrödinger dodal, věda neví nic o tom, co je dobré či zlé. Neví nic o Bohu a věčnosti. Tím, že věda začala předstírat, že zná něco, co v žádném případě znát nemohla, psychologie nabídla náboženskou vědu lidského ducha a začala tvrdit, že přináší nový důkaz boží existence, harmonie psychologie a písma. Pravdou je, že tyto dva jsou neslučitelné. Einstein, Schrödinger a jejich kolegové měli pravdu, věda nemá, co by řekla o Bohu a o morálce. Nemůže dokázat, že Bůh neexistuje či existuje, právě tak jako nemůže dokázat, že jeden západ slunce je krásný, a druhý ne. Kromě toho, důkazy zde nemají cenu. Je zcela nemožné dokázat vědecky vlastní existenci, ale kdo by o ní pochyboval? A proto, k čemu by nám byl dobrý důkaz o boží existenci? Pakliže Bůh je, měl by být schopen dát o sobě vědět. A pakliže toho není schopen, potom je zcela irrelevantní, zdali opravdu existuje či ne. Přirozená neschopnost poznat Boha. Ovšem je zcela možné, že problém nespočívá v tom, že by se Bůh lidem neprokazoval, co když my nejsme schopni poznat, když tak Bůh činí. Dokonce i přirozený svět kolem nás navrhuje takovou možnost. Dejme si za příklad energii. Je neviditelná, nedotknutelná, a přesto její účinky jsou vidět a cítit všude. A ačkoliv jsme těmto účinkům, po tisíciletí, vystaveni na každém kroku, až do nedávna jsme si nebyli vědomi existence energie tak, jak ji známe dnes. Ty neviditelné komponenty, ze kterých bylo všechno vytvořeno, zůstaly nepoznány, ne proto, že by snad neprojevovaly svou přítomnost a sílu, ale snad právě proto, či navzdory tomuto faktu. Projevy, manifestace, byly všeobecně známé, ale nikdo nebyl schopen rozeznat přítomnost energie skrze jevy, které produkovala a které zcela zřetelně dokazovaly existenci této energie. Nakonec i dnes, kdy už víme mnohem, mnohem víc, žádný vědec na této planetě neví, co vlastně energie je, kde vzniká, či proč se projevuje, tak jak se projevuje. Nikdo nemá potuchy o tom, co je přitažlivost, gravitace, co je prostor, světlo, či jakákoliv jiná část vesmíru kolem nás. Co když je to právě takové v případě Boha? Pakliže on stvořil energii, nebyl by ještě mnohem více nepostřehnutelný a také nepochopitelný než všechno to, co vytvořil? Pakliže je tvůrcem všeho, co existuje, pak Bůh, a toto je vlastně obsaženo v pojmu Bůh, musí být nekonečný, neomezený žádnou jinou existencí a tím pochopitelně, zcela mimo hranici našeho chápání. A teď tu byl problém, jak se dát poznat tvorům, kteří jsou koneční a tím neschopni pochopit nekonečno. Naše sobecká ignorance a tvrdošíná slepota k pravdě představovala hlavní problém. Jak to udělat, aby se Bůh mohl projevit lidem tak, aby ten omezený tvor si byl jistý, že je to opravdu Bůh, který se takto manifestuje? Položení takové otázky není pokus vyhnout se celému problému. Poukazuje na velmi vážný praktický problém, který Bůh, pomlčka pakliže existuje, musel překonat. Každý poctivý skeptik toto musí přiznat. Od nejhlubších koutů a tomu, které jsme prozatím nebyli schopni prozkoumat, do nejvzdálenějších částí vesmíru, ta neuvěřitelně složitá organizace, to vše poukazuje na jeho inteligenci a moc. Ale je něco zcela jiného, pro Boha, dokázat svou lásku a vůli pro lidstvo. Aby toto dosáhl, musel se prokázat osobně a takovou formou, aby konečný člověk mohl pochopit, bez pochyb, že je to opravdu Bůh, který se takto manifestuje. Řekněme, například, že by Bůh zahřnil z nebe s hlasem, kterému by každý porozuměl. Jak budeme vědět najisto, že to byl Bůh, který takto promluvil? Nebo, dejme tomu, že by ukázal celému světu svou moc. Jak bychom si mohli být jisti, že to byl Bůh, a ne nějaký přirozený přírodní úkaz? A co kdyby se ukázal v nějaké pozemské formě? Kdyby se objevil jako člověk, kdo by uvěřil, že on je Bohem? A přece, jak by se mohl projevit konečným tvorům jinak, než se stát jedním z nich? Co kdyby se ukázal v nějaké transcendentní, nám zcela neznámé, nepochopitelné formě? Jak bychom věděli, že je to Bůh, a ne některá superinteligentní bytost z jiné části vesmíru? Pověz příteli, jak zázraky, ať už jakékoliv, by nikdy nestačily, protože skeptik by mohl namítnout, že daleko pokročilejší inteligence od někud z vesmíru by byla schopna vytvořit něco, co my pokládáme za zázraky, zcela jednoduchým procesem, který je nám neznámý. A přesto, pakliže Bůh existuje, bude jistě chtít prokázat svou existenci těm, které stvořil, ale, a to hlavně, ukázat jim svou lásku a vůli pro jejich životy. A v tom případě jim musel dát, předem, schopnost toho Boha poznat. Je pouze jeden pravý BU s kroužkem H. Zde budeme konfrontovat mnohá náboženství světa. Každé z nich tvrdí, že následuje zjevení ať už Boha, nebo Bohu, ale v jejich základním pojetí Boha jsou ostré kontradikce. Je zřejmé, že všechna tato tvrzení nemohou být pravdivá. Hinduismus například vyznává miliony bohů a klaní se modlám, které, údajně, tyto bohy představují. Na druhé straně, islám odsuzuje uctívání bůžků, odsuzuje pandheismus i polytheismus a tvrdí, že Allah je ten jediný bůh. Buddhismus, na rozdíl od druhých, nemá potřebu žádného boha. Ve skutečnosti, Allah je jméno hlavního boha v Kábě, Karabach, pohanského chrámu, který Mohamed vyčistil, když dal zničit asi 300 bůžků, které tam lidé uctívali. Mohamed si pravděpodobně podržel jméno tohoto starodávného boha měsíce a zároveň symbol srpku měsíce, jelikož bylo mnohem snazší předělat modlo služebníky k novému náboženství, pakliže obsahovalo prvky, které už znali. Muslimové nevidí žádnou kontradikci ani v tom, že Mohamed ponechal jako hlavní objekt uctívání ve starodávném Karabu ten černý kámen, který muslimové líbají a uctívají až podnes, právě tak jako to dělali pohané před nimi. Bůh Bible prohlašuje jednoznačně, nebyl žádný bůh přede mnou a nebude žádný po mně. Já, pouze já jsem Bůh, mimo mne není spasitele. Můj volný překlad Izajáše 43, 10 až 11, ne, že by ignoroval Boha jiných náboženských směrů, on je odsuzuje všechny, včetně Alláha, jako podvodníky, kteří ve skutečnosti jsou spolupracovníci Satana a jeho hord. Apoštol Pavel píše, to, co pohané obětují, obětují démonům, ne Bohu. 1 Korint 10, 20. Takové prohlášení není ani úzkoprsé, ani dogmatické. Co by mohlo být důležitější, nežli správně identifikovat toho pravého Boha? Jakou větší urážku můžete hodit před Boha, než prohlásit o něm, že je někdo jiný, nežli ve skutečnosti je? Někteří, dobře smýšlející lidé, zapomínají, že v tomto případě se jedná o nalezení a zjištění pravdy a namítají, že všichni ti bohové jiných náboženských směrů jsou pouze jiné názvy, či jména té jedné bytosti či síly. Taková prohlášení lze přirovnat ke chlapíkovi, který prohlašuje, že všechny ženy světa, bez ohledu na jméno, jsou jedna a táž osoba a tím, každá z nich, je jeho ženou. Pochybuji, že by jeho vlastní žena souhlasila s tímto pohledem, a že by, ty druhé, se kterými není oddán, souhlasili, aby s nimi zacházel, jako si vlastní ženou. Neslučitelné rozdíly, i když by se, na první pohled zdálo, že jsou určité společné prvky, rozdíly mezi bohy hlavních světových náboženství, jsou neskonale větší, nežli mezi jednotlivými muži a ženami. Příslušníci konkurujících si náboženstvích se drží velmi vážně vlastností, nebo symbolů, které ztotožňují jejich božstva. A tak není velkodušnost, ale celkem cynické podceňování toho, co je tak důležité a i posvátné, navrhnout, že bohové všech náboženství jsou stejní. Pro muslima bude urážkou tvrzení, že Allah je totéž co miliony bohů v hinduismu, nebo tvrdit křesťanovi, že jeho bůh, který obětoval svého syna, aby zemřel za hříchy lidstva, je vlastně totožný s Allahem, o kterém Korán specificky tvrdí, že žádného syna nemá. Prohlášení, že všechna náboženství jsou totožná, s jedním cílem, popírá význam jazyka, a je urážkou nejenom následovníkům těchto náboženských směrů, ale urážkou inteligence vůbec. Tento rozdíl je viditelný nejvíce, když se podíváme na křesťanství. Křesťanství, bez jakýchkoliv pochyb, stojí zcela osamělé na jedné straně teologické propasti a všechna ta ostatní náboženství na straně druhé. Propast, která vylučuje a priori jakékoliv ekumenické spojení, aniž by se totálně zničilo křesťanství. Člověk přece nemůže popřít, například, neslučitelný konflikt mezi vírou, že Kristus zemřel za naše hříchy a potom vstal z hrobu, což je jádrem křesťanství, a urážlivý pohled islámu, že Kristus na tom kříži nezemřel, tím spíše za hříchy lidstva, ale že to byl někdo jiný, na jeho místě. Přehlédnout takovéto rozdíly ve jménu ekumenismu, jak se snaží římskokatolická církev, hlavně ve Vatikánu II, není laskavost či velkorysost, ale šílenství. Právě tak není možné spojit názor všech nekřesťanských směrů, že odpuštění hříchu lze dosáhnout dobrými skutky a na druhé straně prohlášení Bible, že Kristus sám, protože byl bez hříchu, mohl zaplatit pokutu za hřích a že zemřel za nás. A co uděláte s prohlášením, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřijde k Otci než skrze mě. Jan 14:2-4, to je pravděpodobně to nejsilnější odmítnutí všech ostatních náboženstvích, jako Satanův podvrh. Hlavní předmět této úvahy, druhý příchod Ježíše Krista, je víra, která je výlučně křesťanská a odděluje ji ode všech druhých náboženství světa propastí, kterou nemůže žádný most ekumenického pokusu překlenout. Mohamed nikdy neslíbil, že se vrátí, to samé Buddha či jakýkoliv jiný zakladatel kteréhokoliv náboženství. Pouze Kristus se odvážil dát takový slib a tím, že zanechal za sebou prázdný hrob, učinil svůj slib ještě důvěryhodnějším. A tento neodiskutovatelný fakt je dostatečným důvodem, abychom brali velmi vážně Kristovo tvrzení, že se vrátí na zemi v plné slávě a síle, vykonat rozsudek nad svými nepřáteli. Proroctví, důkazy, Bible. Skutečnost, že Bible čárka, která nám podává historickou zprávu o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, je skutečným unikátem i pro řadu dalších důvodů, je okamžitě zřejmé, i při povrchním srovnání s jinými knihami druhých náboženských směrů. Hinduistická svatá písma jsou jasně mytologická. Neexistuje jeden jediný historický důkaz, že by postaviče události, o kterých se tam píše, kdy existovaly. To stejné je pravdou, ve většině případů, ostatních náboženských knih. Vezměme, například knihu Mormonů. Není ani ta nejmenší evidence, která by mohla ověřit ať už národy, či události, o kterých se kniha Mormonů zmiňuje. Dokonce ani jedna jediná hora, řeka, nebo alespoň jedna jediná část topografie, které jako měly existovat, nic. A to navzdory té skutečnosti, že Mormoni úsilovně hledali v severní, centrální a v jižní Americe, aby našli jakoukoliv evidenci o životě velkých národů, které kniha Mormonů popisuje. Naproti tomu, musea tohoto světa obsahují nezměrná množství důkazů všeho druhu potvrzující historičnost Bible. Pravda, skeptici všech druhů vždy napadali biblickou zprávu. Ale v každém případě, bez výjimky, po tom, co se provedl archeologický výzkum, omyl byl na straně skeptiků, vždy bez výjimky. Jako jeden z případů, kritikové počas popírali, že národ Hititů, o kterém se Bible zmiňuje, kdy existoval, jelikož chyběl záznam o jejich existenci. Dnes, v Ankaře, Turecku, je celé muzeum jenom o životě Hititů. Jejich kulturní pozůstatky jsou v muzeích po celém světě a jejich historie, jak ji známe dnes, souhlasí přesně s tím, co píše Bible. Na školách v Izraeli se děti učí historii země a lidu přímo z Bible. Archeologové Blízkého východu používají Bibli, aby se dozvěděli, kde hledat starověká města. Historická, geografická a vědecká přesnost se ukázala vždy spolehlivě pravdivá, tak jako žádné jiné náboženské písmo. Bible byla sepsána lidmi, kteří tvrdili, že jsou inspirováni Bohem a že zaznamenali zprávu, kterou on chtěl lidstvu poslat. Tak podrobní jsou tito spisovatelé, že každý z nich prohlašuje, že nepsali nějaké parafráze či po paměti, ale Boží slovo, slovo za slovem. Tato slova mluví velmi přesvědčivě k lidskému svědomí a nesou v sobě vlastní důkaz. Židům 4:12, Bible prohlašuje, že právě tak, jak všichni lidé uznávají stejný morální standard, protože Bůh jej vepsal do jejich srdcí, Římanům 2:14-15, tak i zpráva Ježíše Krista svědčí každému lidskému svědomí. Jan 1:9-2 Korint 4:2. A co takhle skutečné důkazy? Ale ten skutečně zatvrzelý skeptik bude, každopádně, požadovat něco objektivnějšího, přesvědčivějšího. Bible prohlašuje, že celý ten vesmír kolem nás, tak dokonale organizovaný, podléhající přesným a tak dokonalým zákonům, nemohl v žádném případě vzniknout slepou náhodou. Tento fakt přináší dostatečné svědectví o existenci Boha. O tom se zmiňuje již Pavel v jeho dopise Římanům 1:19-20. Bohužel dnešní, moderní člověk byl tak nějak naočkován názorem, že věda má nějaké přijatelné vysvětlení, co se týče vesmíru a i lidského života. Toto, ovšem, není pravda. Sir Arthur Eddington prohlásil, mělo by, což znamená problém správnosti a nesprávnosti, Dobra či zla, nás zavede mimo chemii a fyziku. Schrödinger nám připomíná, odkud přicházím, kam jdu. To jsou ty velké otázky člověka. Věda nemá odpověď. Průměrný občan byl ale veden k víře, že věda skutečně má odpovědi na tyto otázky, jenom mu bylo řečeno, že tyto odpovědi jsou příliš komplexní, než aby jim mohl ten lidský, prostáček, porozumět. A tak se lidé stávají slepými k důkazům, které nám samo stvoření kolem nás nabízí. Jedna z těch krás Bible je, že nám dává velmi jednoduchý důkaz boží existence, kterému může každý snadno porozumět. Dále nám ukazuje jednoduchou, neomylnou cestu, jak zjistit nadevší pochybnost, která z těchto všech svatých knih světa je skutečně inspirovaná Bohem, a která ne. Přitom nám dává i odpovědi na otázku, kdo je ten skutečný spasitel lidstva. Jaký je ten, sice jednoduchý, ale přesto hluboký důkaz, který Bible nabízí. Jsou to všechna ta proroctví, která se již zcela neomylně splnila, neodiskutovatelná skutečnost, která se vyskytuje pouze v judokřesťanském písmu. Žádný poctivý student těchto předpovědí nemůže zůstat nevěřícím po tom, co uviděl evidenci, kterou se budeme snažit demonstrovat na příštích stránkách. B.U. s kroužkem H. Bible. Nepřekvapuje proto, že se Bůh Bible představuje jako ten, který přesně předpovídá budoucnost a zaručuje, že se stane to, co předpověděl. Ve skutečnosti Bůh poukazuje právě na předpovědi, které jsou nezvratitelným důkazem, že Bůh Bible je skutečně ten pravý, jediný Bůh. A přesto tento fakt, že Bůh používá proroctví k důkazu své existence, je velmi zřídka uznáváno i evangelíky. Hvězdička, tento termín musím vysvětlit, aby český čtenář porozuměl, tonda. Pojem evangelicalismus, jak já ho chápu po mnoha letech prožitých mezi křesťany ve Spojených státech, se dá vysvětlit jednou, neměnou zásadou, doslovný výklad Bible, která neobsahuje žádný omyl. Gospel, anglicky, evangelium, česky, je v té nejstručnější formě definováno Pavlem 1 Korint. 15:1-4. Jinak řečeno, Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben. Třetího dne vstal z hrobu jako vyplnění biblických předpovědí a tím zajistil, či vykoupil cestu pro každého člověka, který toto uvěří. Evangelicalismus transcenduje, přestupuje denominální hranice, je jaksi nad nimi. Dále popírá osvícenskou doktrinu, že člověk je vrozeně dobrý. Evangelicalismus tvrdí, že člověk je inherentně zlý, špatný. Všechno to lidské dobro je pošpiněno hříchem. A znovu, Bible neobsahuje Boží slovo, Bible je Boží slovo. Na počátku našeho století vznikla odnož neoevangelicalismus, hlavně pod vlivem darwinismu a freudismu, dva z mnoha pohledů, které se snaží podkopat důvěryhodnost Bible. Já, osobně, abych to zkrátil, jsem si rozdělil americký protestantismus na dvě zcela neslučitelné části. Zmiňuji se pouze o protestantské straně křesťanstva. Římskokatolická strana nabrala za ty 2000 let příliš mnoho tradice, která nemá co říci skutečnému křesťanovi, a pravoslavná, která je právě tak pouhým, formálním náboženstvím. Evangelík v českém smyslu toho slova je ten, který chodí, ať už z jakéhokoliv důvodu, do evangelického kostela a nazývá se evangelíkem, i když, možná, nemá nejmenší ponětí o tom, o co vlastně v Bibli jde. Konec vysvětlení. S takovýmto pohledem na Bibli budeme nyní sledovat biblická proroctví jako hlavní předmět naší úvahy. Upozorňuji, že náš přístup bude trochu odlišný od běžných pohledů na biblické předpovědi. Je mnoho individuálních proroctví, se kterými se nebudeme zabývat, protože nejsou všeobecná a mohla by být napadena skeptiky. Vezmeme si dva hlavní předměty předpovědí, které je absolutně nutné studovat, chcete-li Bibli vůbec porozumět. Jsou to a. Izrael, b. Mesiáš, který přijde k Izraeli, pomlčka a skrze tento národ k celému světu. Tato dvě témata zahrnují nepopíratelná, specifická vyplnění a ta skrývají v sobě klíč k časování druhého příchodu. Bible nemarní čas, tak jako kdysi filozofové činili po staletí, aby hledala nějaký akademický důkaz pro existenci Boha. Tento Bůh, o kterém tato kniha svědčí, je zcela schopný se s lidstvem domluvit a dát sliby těm, kteří ho upřímně touží poznat, a kteří skutečně Boha hledají. Budete-li mne hledat celým srdcem, naleznete mě. Jeremiáš 29:13 a nový zákon jakoby volal ozvěnou ze starého, Bůh odměňuje ty kteří ho hledají. Židům 11:6. A jak nám Bůh ukazuje na svou existenci a sděluje nám svou vůli, tak, zároveň, dává do rovnováhy subjektivní jistotu s objektivními důkazy. Bible ukazuje, jak Bůh zaopatřil mnoha jasnými důkazy ty, kteří chtějí poznat jak jeho, tak i jeho vůli. Rozprostří trůno je běžný poukaz na knihu soudců 6:37-40, pochází to z doby, kdy Gideon, aby si byl jistý, že je to skutečně Bůh, kdo s ním mluví, žádal nějaký důkaz. Bůh splnil jeho žádost, protože věděl, že Gideon byl upřímný, a že pro takový úkol, jakým chtěl Gideona pověřit, byla prosba o důkaz zcela na místě. To ovšem neznamená, že Bůh se bude dokazovat na každém rounu, kterému kterýkoliv zatvrzelý skeptik předhodí. Ti, kteří odmítnou poctivě prozkoumat písmo a dbát na jeho nařízení, která Bůh nejenom zaopatřil, ale i zachoval po staletí, ti budou marně očekávat nějaké zázračné znamení. Ti to většinou padnou do náruče Satana, který zázraky s radostí zaopatří a odvede je zcela jinam. Izrael, důkaz, který se nedá popřít. Existuje znamení, které Bůh dal celému světu pro všechny generace. Je to země a národ Izrael. Mluví v Izajášovi 46:13, Izrael má sláva, a prohlašuje, v ní budu oslaven. Izajáš 49:3, jak by se takové oslavení mohlo stát? Jedině, když by Bůh specificky jednal s Izraelem před očima celého světa tak, aby se stalo to, co on předpověděl už před dávnými věky. Příklad druhá kniha Chronicles, či Paralipomenon 7:20, když Ezechiel píše o záchraně Izraele při té poslední bitvě u Armagedonu, což je velmi častý předmět biblických proroctví, v 38:23 prohlašuje, a takto já, Bůh, ukáže svou velikost a svatost před očima všech národů, a oni poznají, že jsem Bůh. Volný překlad. Bible prohlašuje, že předpovědi, které se týkají Izraele, jsou dostatečným důkazem Boží existence a i účelu, který Bůh pro lidstvo má. Historie není náhodná. Všechen ten pohyb někam směřuje. Existuje plán. A proroctví nám tento plán ukazují dopředu. V samém středu tohoto plánu biblická proroctví poukazují na Izrael jako na největší znamení pro celý svět. Byl to Izrael, ku kterému byl Mesiáš, spasitel světa, poslán. Jak už bylo dávno předtím předpověděno proroky, Izrael jej odmítl. Jaká ironie. Odmítnutím Ježíše, Izrael splnil proroctví, které toho Mesiáše mělo identifikovat. Pakliže chceme porozumět čemukoliv o Kristově druhém příchodu, musíme nejdříve získat nějaké informace o klíčové roli Izraele, odhalené nejenom starozákonními proroky, ale také samotným Kristem a jeho apoštoly. Kapitola 3. Důkaz, který se nedá popřít. Pohleď, učiním z Jeruzaléma pohár strachu všem národům kolem, až oblehnou Judeu a Jeruzalém. A v ten den bude Jeruzalém břemenem pro všechny. Ti, kteří z toto břemeno budou zdvihat, těžce se zraní. Já přivedu všechny národy země do bitvy proti Jeruzalému. Tečka město bude dobyto, a pak půjde Bůh vpřed, aby bojoval proti těmto národům. Zachariáš 12:2-3, 14:2-3 volný překlad, splnění stovek specifických předpovědí, jak ve staré, tak i moderní historii židovského národa, je velké boží znamení lidstvu, znamení, které se nedá ani přehlédnout ani popřít. Unikátní jednání Boha s Izraelem před pozorujícím světem je nepopíratelným důkazem boží existence a jeho zásahu do lidské historie. Tento Bůh není Bůh deristů, který sice jednou stvořil vesmír, ale později ztratil zájem. Tento Bůh se skutečně stará o lidstvo, protože ho nejenom hluboce miluje, ale má s ním také své plány. Plány, které dovede až do konce. Jak Izrael, tak i Mesiáš jsou hlavními herci v tomto plánu. Že Bůh dal Izraelitům zemi, potom je rozprášil mezi národy, o staletí později ten stejný národ přivedl zpět do země, je unikátní sága v análech historie. Toto je za hranicí možnosti, jakéhokoliv vysvětlení. Budoucnost tohoto národa v zemi zaslíbené, s Mesiášem vládnoucím celému světu z Jeruzaléma, to vše bylo kdysi zaručeno Bohem. Běda těm, kteří se toto snaží zvrátit. Dlouho předtím, nežli dovedl potomky Abraháma, Izáka a Jakuba, kterého přejmenoval na Izraele, je Bůh varoval skrze Mojžíše, když nebudete poslouchat hlasu Pána, vašeho Boha, aby jste dodržovali všechna jeho přikázání a nařízení, budete vytrženi ze země, do které jdete, aby se stala vaším majetkem, a Bůh vás rozptýlí od jednoho konce země až po druhý, mezi národy světa, a stanete se předmětem odporu, posměchu a nenávisti mezi všemi národy. Deuteronomy, či 5. kniha Mojžíšova 28:15-63-64-37. Další proroci přišli, zapřísahali, varovali, budete rozehnáni do všech království světa. Já učiním z měst Judeje poušť bez obyvatelů. Jeremiáš 34:17-22, a hleď, poručím, a rozseji dům izraelský, mezi všechny národy. Amos 9:9, avšak navzdory božímu vedení, požehnání, ochraně a trpělivému varování, Izrael opětovně rebeloval proti Bohu. Uctíval falešné bohy sousedních národů přesně tak, jak Bůh předpověděl. Varování, podobná těm, o kterých jsme se již zmínili, byla opakována jedním prorokem za druhým, jako by se Bohu nechtělo Izrael trestat. Jeho božská trpělivost byla jasně vidět. Ovšem, jednou přišel ten den, kdy Bůh sám nemohl už více zdržovat soud nad Izraelem. Boží, váhavý soud. Izrael setrval ve své rebelii proti Bohu po 500 let. Nakonec Bůh, i když váhavě, splnil božské slovo. Jeruzalém a chrám byly zničeny Nabuchodonozorem, potom později opět postaven, zrestaurován. Pak byl zničen znovu. Přesně tak, jak slíbil skrze své proroky, Bůh rozehnal vyvolený národ do celého světa. Leviticus 26:33, Deuteronomy 4:27-32:26, 1. královská 14:15, Nehemiáš 1:8, Jeremiáš 9:16-49:32 a podobně. Dnes najdete toulavého žida v každém koutku světa. Přesto, že Bůh použil národy, do kterých rozehnal Izrael, aby se naučil poslušnosti, všechny tyto národy budou jednou pohnány k zodpovědnosti za to, jak se židovským lidem jednali. Beránek Boží, který poprvé přišel, aby v pokoře zemřel za naše hříchy, ten se vrátí jednou jako lev z kmene Juda, aby vykonal soud. Nikdo nemůže zůstat skeptikem, tím méně adhestou, pakliže se poctivě zamyslí nad tím, že Izrael byl vyhnán ze své země, rozehnán mezi národy světa, přesně tak, jak Bůh předpověděl staletí předtím, než se to stalo, a pakliže si uvědomí, kolik lidí bylo v těchto předpovědích zahrnuto, kolik národů, ten dlouhý časový odstup. Historie židovského lidu stojí před celým světem jako univerzální důkaz nejenom boží existence, ale i toho, že Bible je jeho neomylné slovo a že Židé jsou skutečně tím vyvoleným národem. Uplynulo asi tak 2500 let od babylonského zajetí a víc než 1900 roků od zničení Jeruzaléma římskými legiemi v roce 70 AD. Od té doby neměl toulavý žid domov. A přes tuto skutečnost se žid nikdy nesmíchal s národy, mezi které byl vyhnán. Tento nenáviděný, všemi opovrhovaný čárka a pronásledovaný lid, který, pochopitelně, měl ty nejsilnější důvody pro ztrátu vlastní identity, zůstal jasně vyhraněnou etnickou jednotkou až podnes. Tento fakt sám o sobě je zázrakem. A jako vždy, i zde Bůh splnil slib, že svůj lid zachová, aby ho jednou vrátil zpět do vlastní země. Lidé, kteří tvrdí, že Bůh s Izraelem skončil, zavírají oči k jednoznačným a tak početným předpovědím, které říkají něco jiného. Neboj se, Jakube můj služebníku, neměj obav, Izraeli, pohleď, i když jsi daleko, zachráním tebe i tvé potomky ze země zajetí. Jsem s tebou, abych tě vysvobodil, a přesto, že udělám konec všem těm národům, do kterých jsem tě rozehnal, s tebou zcela neskončím. Potrestám tě, jak zasloužíš, nenechám tě bez trestu. Jeremiáš 32:10-11. Poslechni si ještě jednou, co Bůh prohlásil o tomto národu, který je tak významný v jeho plánu spásy, a který je viditelným znamením pro celý svět. Tak důležitý, že je nutné pro zachování přirozeného řádu světa zachovat i Izrael. Poslechni si Jeremiáše, toto pravý Bůh, který dává sluneční světlo za dne a měsíční svit v noci, ten, který rozděluje oceány. Tečka Pán zástupů, jen v případě, že by před mým zrakem zanikl řád, který jsem ustavil, jenom potomci Izraele přestanou být národem navždy. Poznámka, tato část z Jeremiáše 31:36 je v této Bibli z roku 1985 nesprávně přeložena. Bible Kralická má už lepší srozumitelnost, ale dovol, abych to přeložil tak, jak to cítím já. Tonda. 10 ztracených kmenů. Velmi často se namítá, že Izrael nebyl zachován, že 10 kmenů tohoto národa bylo ztraceno během zajetí v Asyrii. Víz 2. Královská 15:29, 17:6, 17:18, pakliže je to pravda, potom je Bible plná falešných předpovědí o 12 kmenech, které Bůh, v čase těch posledních dnů, přivede zpět do jejich země. Buď se rozhodněte pro tu teorii ztracených kmenů, nebo pro Bibli, obojí nemůže být pravda. Proroctví dříve citovaná, poukazují na celou Izrael, a byla prohlášena Bohem potom, co tyto kmeny byly údajně, již dávno ztracené. Ve skutečnosti, teorie ztracených kmenů je antisemitický mýtus. Nemělo by význam ztrácet čas rozebíráním tohoto tvrzení, i když, možná, by si to tato teorie zasluhovala. Když se pečlivě podíváte do písma a přečtete si historii Izraele, poznáte, že to může být pouze satanická doktrina, protože ničí v teorii, jiní se o to snažili v praxi, posloupnost Izraele. A tato je opakovatelně slibována Bohem a je životně důležitá pro splnění předpovědí pro období posledních dnů. K odmítnutí tohoto tvrzení máme mnoho biblických důvodů. Za prvé, těch 10 kmenů nebylo odtaženo příliš daleko ze země. Proč by měly být ztraceny? Je nelogické se domnívat, že z přílivy a odlivy králů, královstvích a i lidí po staletí, že by se nikdo z těch lidí nevrátil domů a že by všichni ztratili jejich etnickou totožnost. Takováto předpokládaná ztráta kulturní paměti jde proti všemu, co o židovském lidu známe, včetně jeho zarputilé vlastnosti udržet si židovskou kulturní, náboženskou a jazykovou identitu. Nakonec ti, kteří byli v zajetí Babylonu, se vrátili. Proč by tomu nebylo stejně tak v případě zajetí v Asyrii? Za druhé, bylo by nerealistické tvrdit, že byli odvedeni všichni do posledního člověka. Je zřejmé, že jako mnoho jich zůstalo v zemi při babylonském zajetí, tak jistě se stalo i v čase zajetí asyrského. Podívejte se například, jak mnoho jich z těch 10 kmenů zůstalo a žilo v čase velkého duchovního oživení pod králem Hezekiášem, tolik let potom, co byla většina zavlečena do Asyrie. Král Hezekiáš v tom čase se specificky obrací jak k Judeji, tak i k Izraeli voláním, viděti Izraele, obraťte se, opět k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba, a on vrátí zpět domů ten zbytek, který unikl ze zajetí Asyrie. 2 Chronicle 32:6, ve skutečnosti je nám řečeno, že množství lidí z kmenů Efraim, Manassech, Issachar a Zebulun bylo v té době v Jeruzalémě, aby oslavili Pasover rovná se. Peranka. A opět léta později, v čase duchovního oživení v Judeji za krále Josiáše čteme, že byla v existenci a i fungovala města kmenů Manassech, Efraim, Simeon a i Naftali. 2 Chronicle 34:6, dokonce levité obcházeli města Izraele a sbírali podpory od Manassehu, Efraimu a od veškerého zbytku Izraele, aby mohli opravit chrám v Jeruzalémě. Chronicles 34:9. Tyto verše mluví o množství lidí příslušejících k 6 z těchto 10 ztracených kmenů, kteří byli neustále ve styku s Judejí, stále docházeli do Jeruzaléma, stále ještě byli nakloněni poslouchat proroky a oslavovat sváteční dny Jahvechovi. Pamatuješ se na Anu, která přišla do chrámu právě, když Josef a Marie přinesli 8 dní starého Ježíše a identifikovala ho jako vykupitele. Je nám sděleno, že pocházela z kmene Ašer. Lukáš 2:36, a tak vidíš, že je dostatečná evidence o někom, kdo přežíval, i z dalšího, sedmého kmene židovského národa. Myslím, že není třeba dalších důkazů. Já, osobně, dám přednost Božímu slovu před touto teorií. Ostudná kapitola lidské historie. Vytrvalé a hanebné pronásledování Židů po dlouhá staletí je neodiskutovatelný fakt a, mimo to, je to za hranicí možností jakéhokoliv vysvětlení. Takovéto neustálé tupení a utiskování se stran jejich, bližních, bylo stálou připomínkou toho, že až Bohem vyvolení, a i velice Bohem milováni, zhřešili a byli pod jeho trestem. Byla to také připomínka něčeho nejméně podivuhodného, Satan byl rozhodnut tento lid zničit. Bůh slíbil, že jeho Mesiáš, spasitel Izraele a tohoto světa, přijde na svět skrze tento národ. Boží bitva se Satanem mohla být vyhrána pouze skrze Mesiáše. Jenom on mohl vyrvat lidstvo ze satanových drápů. Logicky, když se Satanovi podaří zničení Izraele, nebude ani žádný Mesiáš a tím on, Satan, vyhraje celou tu válku o vesmír. Je historickým faktem, že zde je nejenom takový nadpřirozený pohled na tuto vytrvalou perzekuci Židů, a tím se myslí všech 12 kmenů. Ale je zde další, ďábelský aspekt. Dokonce, občas i ti, kteří se nazývají křesťany, bývali nástrojem Satana v této bitvě věku. Po dlouhá století, římskokatolická církev prohlašovala, že je nástupcem Izraele na slunci Boží lásky, a tím odsunula Židy do ghét a nutila tento lid nosit veřejně znaky jejich totožnosti. Martin Luther pokračoval v této perzekuci i po odtržce od Říma a nabízel jim volbu skutečně křesťanskou, buď přestoupit na křesťanství anebo si nechat kleštěmi vytrhnout jazyk. Taková pokřesťanštění Židů v čase římskokatolické inkvizice a i v dobách jiných jsou velmi, velmi dobře známá. Do dnešní doby ještě Vatikán neuznal právo Izraele na existenci. Hitler ospravedlňoval nacistické taktiky proti Židům poukazem na to, co křesťanské církve, ať už katolická, či protestantské, dělali po staletí. Skutečnost, že tak vysoce vzdělané a i vědecky pokročilé, civilizované národy byly a ještě podnes jsou schopné vybrat jednu skupinu lidských bytostí, svých, bližních, a odsoudit k exterminaci, je nejenom neuvěřitelné, ale poukazuje to jasně na satanické pozadí. Na druhé straně ta skutečnost, že tito lidé, přesto všechno, naprogramované, vybíjení, zůstali etnickou jednotkou téměř 2000 let, je mimo lidské chápání. Není pochyb o tom, že Bůh zachránil tento lid před genocidou a ztrátou vlastní totožnosti přesně tak, jak slíbil. Teorie 10 ztracených kmenů Izraele neboli britský israelismus, či názor, že se, praví, Židé stali bílými Evropany či Američany, stojí v přímém rozporu s Biblí a jejími předpovědmi. Zázrak obrody země Izrael. Boží ruka se ukazuje ještě jasněji, když vidíme, jak se potomci Abraháma, Izáka a Jakuba vrátili do jejich staré země. Stali se opět národem v dnešním, moderním světě přesně tak, jak Bible předpověděla před staletími. Jeremiáš 32:10-11, 31-10, Ezechiel 11:17-28-25, téměř 1900 let uplynulo od doby, kdy se odehrálo poslední zničení Izraele a rozehnání jejího lidu do všech koutů světa. A dnes je národ Izrael opět v zemi, kterou dostal od Boha, před téměř 4000 lety. Tato událost je unikátem v lidské historii a je to naplnění mnohých specifických předpovědí, které na sobě nesou jasný obtisk Boží ruky. A přesto všechno zde máme ještě úžasnější úhel pohledu na tuto skutečnost. Ty dva verše ze Zachariáše, 12:3-1:4-2-3, kterými tato kapitola začíná, jsou, možná, ty nejpozoruhodnější v celé Bibli. Byly zaznamenány prorokem, který napsal to, co Bůh inspiroval, téměř před 2500 lety. Aby si splně uvědomil, o co zde běží, je třeba dodat jednu maličkost, totiž v době, kdy Zachariáš zaznamenal tyto řádky, Jeruzalém ležel v totálních ruinách a krajina kolem, povětšině poušť nebo bažina, byla zcela neobydlená divočina. A zůstala tak po staletí. Jakákoliv naděje, že by se, někdy ještě, Jeruzalém vzkopl k bývalé moci a slávě, tato naděje se rovnala nule. A za takových okolností, bez jakékoliv naděje do budoucnosti, Bůh pronesl tři neuvěřitelná prohlášení a že přijde den, kdy Jeruzalém bude ve středu pozornosti lidstva. B. Že celý ten svět bude v obavách o Jeruzalém. C. Že se jednoho dne shromáždí armády celého světa, aby zničili Jeruzalém. Po dlouhá staletí se tyto předpovědi zdály být jedním velikým omylem, který nemá místo v Božím písmu. Země Izrael zůstávala povětšinou pustinou, kde jen pár nomádů páslo stáda na ubohé trávě, která jen tak živořila ve vyschlé půdě. Zachariášovy verše nemohly přijít od Boha, ale spíše ze Zachariášovo zmatené, staré mysli. A tak to vypadalo po 2000 let. Ale dnes, Jeruzalém, přes svou malou rozlohu, je středem mezinárodního zájmu. Stalo se to nemožné, a to z důvodů, které ještě celý svět nepochopil. Pohár strachu. Nejenom, že se Jeruzalém dostal do středu pozornosti světa, ale zároveň se stal pohárem strachu pro moderní svět. Adhista, křesťan, hindu, buddhista, muslim či žid, každý ví, že příští válka, pakliže vypukne, začne kvůli Jeruzalému. Může kdokoliv, pakliže je intelektuálně poctivý, může popřít, že pouze Bůh je schopen učinit takovou předpověď 2000 let předtím, než se stane. Menší nežli Holandsko, Izrael zabírá asi tak 1/6 země z plochy jeho arabských sousedů. Tito mají naftu a všechno bohatství, které z toho plyne. Izrael nemá nic. Ani naftu, ani plyn či drahé kovy, ani velké řeky, ani úrodná údolí, která tyto řeky zpravila vytvoří. Proč tedy takový enormní zájem o zemi ve velikosti poštovní známky, vyschlé půdy a 4 milionů uprchlíků před stálým pronásledováním? Proč? To nedává ani špetku smyslu. A přesto všechno, už v dalekém starověku, proroci tento stav přesně, pomlčka předpověděli. Hlavní národy tohoto světa mají své diplomaty zaměstnané 24 hodin denně, aby zajistili mírovou smlouvu mezi Araby a Izraelem. A opět, proč? Protože celé lidstvo ví, že mír Jeruzaléma je klíč k míru celého světa, přesně, jak to Bůh prohlásil skrze své proroky. Po dlouhá staletí se tato prohlášení zdála být vrcholem absurdity. A přesto dnes visí Jeruzalém jako mlýnský kámen na krku 5 miliardám a 700 milionům lidí této planety, kteří nemohou uniknout jednomu faktu, životně důležitému faktu, buď zajistit mír pro tyto nenáviděné Židy, anebo je vyhladit z povrchu země. Ti, kteří dávají přednost alternativě druhé, pomalu, ale jistě přibývají, jak v počtu, tak i v moci. Ano, Jeruzalém je ve středu zájmu také proto, že je drahý katolíkům, muslimům a židům. Ale ani katolíci, ani muslimové neexistovali, když tato proroctví vznikala. A ani svatost tohoto města z hlediska těch třech náboženských směrů nevysvětluje, proč takový zájem celého světa o ustavení míru na Blízkém východě. Tento mír bude jednou garantovaný antikristem a později povede, nevyhnutelně, k té největší bitvě v historii lidstva. Zdá se, že už to nebude trvat dlouho a celý svět vyšle své armády proti Izraeli, jak to kdysi pravil Bůh. Biblické předpovědi, co se týká Židů, Jeruzaléma a Izraele, jsou specifické, nesmyslné a nemožné, a přesto se vyplňují jedna za druhou do poslední čárky. Jak může někdo nevěřit, že Bůh je autorem Bible, že Židé jsou jeho vyvoleným národem a že Izrael je ta země, kterou jim Bůh daroval? Nechtěl bych být v kůži těch, kteří se snaží zmařit nebo zabránit slibům, které dal Bůh Izraeli. Kapitola 4. Bohem vyvolený LID. Dám ti do vlastnictví zemi, která oplývá mlékem a medem. Já jsem váš Bůh, který vás oddělil od ostatních lidí. Budete pro mne svatí, protože já, Bůh, jsem svatý. Oddělil jsem vás od ostatních národů, aby jste patřili mně. Leviticus 20 hodin 24 čárka 26. Ať už věříte, nebo nevěříte, Boží slovo prohlašuje opakovaně a jednomyslně, že Izrael je jeho vyvolený národ a že nikdy tento titul nestratí. Unikátní povolání těchto lidí Bohem, který určil, že skrze ně naplní svou vůli pro lidstvo, je ústředním předmětem biblického proroctví. Předpovědi, týkající se Mesiáše, jsou nezměnitelně spojeny s jeho lidem, Izraelem. Bylo to skrze Izrael, kde Mesiáš, Žid, přišel k Izraeli. A proto, chceme-li porozumět tomu, Opět se vrátím, a k jeho prvnímu příchodu, musíme se pozorně podívat na minulost, přítomnost a budoucnost Izraele. Jak už jsme si řekli dříve, Izraele jsou boží hodiny, proroctví, nebo jinak znamení, které dal on světu, aby prokázal svou existenci a také ten fakt, že on je u kormidla historie. Ať už se ti to líbí, nebo nelíbí, Židé jsou Bohem vyvolený národ. Vyvolení lidé? Bohem vybraní? Tato pocta se zdála přinést víc nevýhod než výhod. Ve hře Fiddler on the Roof, šumař na střeše, zazní, jako by ozvěnou mnoha židovských hlasů, co takhle kdyby ses vybral pro změnu někoho jiného. Tato žádost, pochopitelně, nezmění skutečnost. Není úniku z božího plánu či biblické předpovědi. Skeptik, který se odmítá postavit tváří v tvář nezvratitelné evidenci, s pohrdáním odmítá možnost nějakého vyvoleného lidu. Adheista, pochopitelně prohlásí, že není Boha, který by jakoukoliv volbu mohl učinit. Přesto všechno, toto biblické prohlášení, i když vehementně odmítané, přivedlo pozornost celého světa na Židy. V mnoha případech to vyvolalo pronásledování od těch, kteří Židy nenávidí, jako by to byli snad oni, Židé, kteří přišli na svět s tou myšlenkou, že Bůh má pro ně nějakou speciální lásku a i plán. Muslimové například trvají na tom, že to nejsou potomkové Izáka, ale Ismaila, kteří jsou Bohem vyvoleni. Mohamedův kmen, Kuareš, se nárokuje posloupnost zpět k Ismaelovi a tím k Abrahamovi. A proto tvrdí, že země Izrael byla slíbena Ismaelovi a tudíž patří Arabům. Tento nárok je bez podstaty. Bible jasně říká, země Izrael patří potomkům Izáka. A když se ještě zastavíme u Koránu, tato kniha se nezmiňuje ani o Jeruzalému, ani o jakékoliv části Izraele. Tento fakt už v zárodku ničí nárok Arabů na zem Izrael. PSH charakterních znaků Izraele. Podívejme se tedy zblízka na tento pozoruhodný, vyvolený národ. Není lepší příklad, nežli kniha Genesis. Tam potkáme chlapíka jménem Abram, kterého si Bůh vybral a později přejmenoval na Abraháma. Jak Arabové, skrze Ismaila, tak i Židé ho nazývají svým otcem. Ve skutečnosti není jediný historický důkaz čárka, že by Arabové počali Ismaelem. Jak Robert Morey v jeho knize Invaze islamu podotýká, ta slavná encyklopedie islámu určuje původ Arabů z neabrahámského předka. Evidence, že Židé jsou Abrahámovými potomky, je nepopíratelná. A zde ta povídka začala, Bůh pravil Abramovi. Odejdi ze své vlasti, do země, kterou ti ukáži. Udělám z tebe veliký národ. Požehnám těm, kteří žehnají tobě, a prokleji ty, kteří tě budou proklínat. V tobě budou požehnány všechny národy světa. Genesis 12.2.1-3, Hospodin, tvůj Bůh, si tě vyvolil, abys mu byl zvláštním národem nade všemi lidmi, kteří žijí na zemi. Deuteronomy 7.2.6. Je pět specifických prvků ve smlouvě, kterou uzavřel Bůh s Abrahamem, Izákem a Jakubem, Izrael, a které staví jejich potomky zcela stranou od ostatních národů světa. Zde jsou, v tom pořadí, v jakém byly Bohem dány. 1. Slib, že Mesiáš přijde na svět skrze Izrael. 2. Slib, který se týkal speciální země, která byla dána Izraeli do vlastnictví navždy. 3. Mojžíšův zákon a s ním spojené smlouvy slibů, které definovaly zvláštní vztah mezi Bohem a Izraelem. 4. Viditelná manifestace Boží přítomnosti mezi nimi. 5. Slíbená vláda Mesiáše na jeruzalémském Davidově trůnu, vláda nejenom nad lidem Izrael, ale nad celým světem. Dáme stranou první a poslední slib, tyto se týkají Mesiáše, ty vezmeme až na konec, a začneme tím zbytkem. Verše, které jsme četli v Genesi 12, obsahují první slib, a to o zemi, která měla být darována Abramovi a jeho potomkům. Následující část se zmiňuje o Abramově poslušném odchodu z chaldejského Uru, z jeho rodné země, kde jeho předkové žili ve vyloženém modloslužebnictví po mnoho let potom, co byli lidé rozehnáni od stavby bábelské věže. Kolem ruin této věže se stavělo město Babylon. Později se stane hlavní metropolí prvního světového impéria, potom místem izraelského zajetí a také městem velké důležitosti, pokud se týče Kristova návratu na zem, jak později uvidíš. Velmi brzy nacházíme Abrama v zemi kanánské. Její obyvatelé již byli známi jako Kananité a ti byli majetníky této země ve zmíněné době. A to byla ta země, kterou Bůh identifikoval Abramovi jako země, kterou jeho potomci budou vlastnit 400 let později. Tím se stala známá pod názvem Zaslíbená země. Tento název se používá až podnes. Následující citáty jsou malý vzorek z mnoha smluv a slibů, co se této země týče. Bůh se zjevil Abramovi, řekl: tvým potomkům dám tuto zemi. Všechnu tuto zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvým potomkům navždy. Já jsem Hospodin, který tě vyvedl z Uru, ze země Chaldejců, abych ti dal tuto zem jako dědictví. Tví potomci budou cizinci v zemi, která není jejich, Egypt, ale ve čtvrté generaci znovu vyjdou. V ten den uzavřel Hospodin smlouvu s Abramem a řekl: tvým potomkům jsem dal tuto zemi, od řeky Egypt, v Sinajské poušti, až k řece Eufratu. Na následuje podrobný popis území. Genesis 12:2-13:13:15:16:18:21, ten stejný slib dal Bůh synu Abraháma Izákovi, a to více než jednou. Například, ano, tobě a tvým potomkům dám tyto země, dodržím přísahu, kterou jsem dal tvému otci Abrahamovi, a ve tvém potomstvu budou požehnány všechny národy světa. Genesis 26:3-5, ten dvojitý slib, země i Mesiáš, je opakován znovu Jakubovi, kterého později Bůh pojmenoval Izrael: já jsem Hospodin, Bůh Abrahama tvého otce, a Izáka. Zemi, na které spočíváš, tu ti dám a tvým potomkům. Skrze jednoho z nich, Mesiáše, budou požehnány všechny národy země. B.U. s kroužkem H se představuje. Jak tak spojuje své jméno se všemi těmi sliby, Bůh se představuje nejméně 10krát jako Bůh Abraháma, Izáka a Jakuba. Například Exodus 3:15-16:1 Chronicle srovná se 1 letopis 29:18, Matouš 22:32, Skutky 3:13, a tak dále, a tak se pojmenoval Mojžíšovi u hořícího keře. Při té stejné příležitosti dává Mojžíšovi své jméno, Jahvech, což značí, já jsem ten, který jsem. Ano, on je ten samoexistující, který svou existencí nezávisí na žádné jiné existenci, a na kterém existence veškeré reality závisí. Ježíš používá tu skutečnost, že Jahvech je znán jako Bůh Abraháma, Izáka, Jakuba, a vysvětluje fakt vzkříšení, ale co se týká vzkříšení z mrtvých, nečetli jste, co vám řekl Bůh, když říká, já jsem Bůh Abraháma, Bůh Izáka a Bůh Jakuba. Bůh není Bůh mrtvých, ale živých, Matouš 22:31-32. Bůh není jméno, ale generický název, popis druhu, i když je pouze jeden, který je nemožno aplikovat na kteréhokoliv Boha. A proto tedy Bůh Abraháma, Izáka a Jakuba nám dává své jméno. To jméno je Jahvech. Tím se odlišuje ode všech bohů světových náboženstvích. Jahvech není v žádném případě Allah pro mnoho důvodů. Jejich charakter je zcela opačný. A přesto, nejvyšší orgán římskokatolické církve v knize Vatikán II prohlašuje, že Bůh muslimů a křesťanů je jeden a ten samý Bůh. Dokonce i evangelíci, vísmé vysvětlení názvu v záchvatu ekumenické velkorysosti, navrhují, že muslimové uctívají stejného Boha jako křesťané. Nic nemůže být dále od pravdy. Zde, opět, najdeme osvětlení, pakliže se podíváme na roli Izraele. Allah v žádném případě není Bůh Abrahama čárka Izáka či Jakuba. Allah je jejich zapřísáhlý nepřítel, který si přeje exterminaci jejich potomků. Allah je, jak už jsme si řekli, vlastní jméno. Jméno, které existovalo dávno předtím, než Mohamed vynalezl izraelské a křesťanské náboženství islám. Allah bylo jméno měsíčního boha, který představoval hlavního bůžka v mekkské Kalabě. A odtud symbol půl měsíce. Přes všechno islamské odmítání bůžků, Allah měl už dlouhou, před islamskou historii, kde byl personifikován modlou. V žádném případě to není bůh Bible. Pohanští bozy, personifikováni modlami, jsou stále a opakovatelně v Bibli odsuzováni, a ti, kteří je uctívají, jsou odsuzováni proroky Jahveho. Nikde není ani atom zmínky o tom, že by takový Bůh byl v zastoupení Boha Jahvech. Ve skutečnosti, jak už jsme se zmínili o Pavlovi, tento prohlašuje, že ti, kteří uctívají modly, uctívají ve skutečnosti démony, kteří se s těmito bohy stotožňují. Vyvolení nestranným Bohem. Dokonce i mezi křesťany se začíná rozšiřovat kontroverse o tom, zda Izrael má ještě nějaké zvláštní místo v Božím plánu. Tento spor je doprovázen vzrůstajícím odmítnutím biblického učení, že země, ve které Izrael žije, je jeho zemí. Jsou ti, kteří namítají, že pakliže Bůh skutečně vyvolil Izrael, potom ale má své favority. A Bible přece učí, že Bůh nečiní rozdíly mezi lidmi. Skutky 10 hodin 34, pro Boha nebylo jednoduché tuto boží nestrannost tak nějak imputovat do Petra. Židé, a nezapomeň, že první křesťané byli všichni pouze Židé, považovali pohany za zcela ztracené z hlediska zákona. Bůh musel učinit opakovaný zázrak, skutky, kapitolu 10, aby Petra přesvědčil, že Kristus se obětoval nejenom za ně, Židy, ale i za pohany. Nakonec i dnes najdeš křesťany, kteří nevěří, že Bůh miluje všechny lidi a že si přeje, aby byli spaseni všichni. A to i přesto, že Bible jasně učí, že Bůh tak miloval svět. Chce, aby všichni byli spaseni. Otec poslal syna, aby se stal spasitelem světa. Jan 3 hodiny 16, 1 Timothy 2 2.4, 1 Jan 4 hodiny 14, ale teď, jak tu boží neutralitu, srovnáme se skutečností vyvoleného národa. Bůh již několikrát prohlásil, že to nebylo proto, že by Izrael vynikal supervlastnostmi a že jako z toho důvodu by Bůh židovskému lidu stranil. Bůh je vybral navzdory tomu, že si to nezasloužili, navzdory jejich tvrdým srdcím, jejich stálému rebelování proti němu. Ve skutečnosti tento neposlušný, vzdorný lid nezasluhoval nic jiného než soud a trest. A právě pro ty jejich negativní rysy je vybral, aby ukázal svou lásku, milost a milosrdenství celému světu. Proto to udělal. Podívej se, co říká skrze své proroky, Hospodin Bůh neseslal na tebe svou lásku proto, že jsi byl nejpočetnější z lidí. Protože, naopak, byl jsi nejmenší. Ale protože tě Hospodin miloval, proto dodržel slib, který dal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, a proto tě vyvedl ze země egyptské, Deuteronomy 7:7-8. Toto je národ rebelů, dětí, které jsou plné lží, dětí, které neposlouchají Boží zákon, dětí, které žádají, neprorokuj nám pravdu, říkej to, co se nám líbí, prorokuj i lži, Izajáš 32:9-10, synu země, posílám tě k národu Izrael, k národu rebelů, kteří se proti mně postavili, oni a jejich otcové proti mně hřešili čárka a to až do dnešního dne, Ezechiel 2:3, volný překlad. Nevystižitelná milost Boží. Bible nám bezpočetněkrát říká, že Židé, právě tak jako celé lidstvo, si nezaslouží nic jiného než soud a trest. A přesto Bůh požehnal izraelskému národu, bez jakýchkoliv zásluh z jejich strany jen proto, aby splnil sliby, které dal kdysi Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi. Mimo to byla Boží milost umožněna vykupitelskou smrtí Mesiáše. Rozdíl mezi Biblií a Koránem nemůže být v tomto směru jasnější. Přesto, že se Alláh nazývá milosrdným a soucitným, je ve skutečnosti soucitný pouze s několika, nemilosrdný s většinou, a nemá žádnou bázi, ze které by mohl hříšníkovi odpustit. Na rozdíl od biblické zprávy o Boží milosti, spása v islámu je skrze skutky a zasloužená udržováním zákona. Korán nemá žádný koncept Boží milosti a milosrdenství a nebo spasitele, který zaplatil plně za hříchy lidstva. Korán učí, že muslimové obdrží Boží požehnání ne z milosti, ale protože jsou hodni tohoto daru. Vy jste nejlepší z lidí, dělajíce co je správné, zakazujíce co je špatné, a věříce v Alláha. Šúra 3:110, ten stejný verš nazývá Židy perverzními hříšníky. Šúra 4:52-53 říká o Židech, že jsou národem, který Alláh proklel. Kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Dnes je běžně tvrzeno, dokonce i mezi evangelíky, že návrat milionů Židů do jejich země je pouze náhoda v historii, bez jakéhokoliv prorockého významu. Jistě by Bůh nepřivedl Židy do Izraele, vždyť si to nezaslouží. Velké procento z nich jsou ateisté či agnostici, a téměř všichni odmítli svého mesiáše. Mnozí jsou humanisté, materialisté, přívrženci nového věku. New Age, je známo, že se Izrael nechoval vždy správně a spravedlivě k arabským Palestincům a i druhým sousedům. S takovou hromadou hříchů a nepravostí už od dávných dob, jak by mohl mít Izrael nějaké zvláštní postavení s Bohem. Milost a slib. Jako zvláštní příděl úžasu světa byl nedávný pád komunismu, rozpadnutí železné opony. A takový bonus navíc k tomuto světovému překvapení byl exodus 100 000 Židů, vracejících se do Izraele z bývalého Sovětského svazu. Ze země, která až do nedávna odmítala propustit kohokoliv. Jaký pohled pozorovat tento příliv vděčných imigrantů, přilétávajících denně na letiště lot v Tel Avivu. Je velmi dojemné vidět, jak líbají s pláčem půdu, na kterou vystupují. Člověk, který pozoruje tyto scény a je obeznámen s biblickými předpovědmi, nemůže si nevzpomenout na slib, který dal Bůh před 2500 lety a které podle něj mají dojít splnění v oněch posledních dnech. Tak to pravil Bůh, zpívejte s radostí pro Jakuba a volejte mezi vůdci národů, vzdávejte níky a ohlaste, dlouhé o Bože, zachraň svůj lid, zbytek Izraele. Dvěs, přivedu je ze země severní, schromáždím je ze všech koutů světa, i slepé, i kulhavé, ženu s dítětem, i tu, co právě porodila, velké množství se vrátí. Přijdou plačící a s prosbami a já je povedu. Povedu je podél řek plných vody, povedu je tak, aby neklopítli. Já jsem otec Izraele a Efraim je můj prvorozený. Slyšte slovo Hospodinovo, vy národy, a prohlašte ho na vzdálených ostrovech se slovy, ten, který Izrael rozehnal, ho opět schromáždí a ochrání, jako pastýř ochraňuje své stádo. A proto přijdou a budou zpívat ve výškách Sionu a přicházet pohromadě k Boží dobrotě. Proč vlastně má být tento slib vyplněn v období, kterému Bible říká poslední dny? Důvod je jasný a zároveň velmi důležitý pro naše téma. Druhý příchod se nemůže splnit, dokud Izrael nebude, jako národ, zpět ve vlastní zemi. Vždyť Izrael je to místo, kam se Kristus vrátí uprostřed Armagedonu, aby je zachránil před nepřáteli, kteří se rozhodli židovský národ zničit. Jaký jsme blízko? Mnoho starodávných proroctví poukazuje na návrat imigrantů, kteří zaplaví Izrael v oněch posledních dnech, jako hlavní znamení blízkosti Kristova návratu. Jahveh drží slovo. Kdyby, jenom jednou, Bůh nesplnil to, co slíbil, jeho charakter by se potřísnil a jeho jméno by ztratilo čest. Jak často pravil ústy svých proroků, když mluvil o návratu židovského národa zpět z exilu, nedělám to pro tebe, dome izraelský, ale pro moje svaté jméno, Ezechiel 26:22, ty jsi můj služebník, Izraeli, ve kterém budu oslaven. Izajáš 49:3. Jak přesvědčivé znamení je návrat Židů do jejich země po 2500 letech. Dnes, jako naplnění proroctví, oči celého světa jsou obráceny k tomuto malému, sluncem vyprahlému kousku země. Izrael je, jak bylo řečeno, pohárem strachu, všem národům, plným obav, před vývojem událostí, které nás čekají. Je možné, aby kdokoliv, kdo si prostuduje předpovědi týkající se izraelské historie, zůstal adhestou? Či je možno popřít, že Ježíš Kristus je tím jediným spasitelem? Jeho příchod, prorokovaný Bohem inspirovanými ústy proroků, je pevně spojený s Izraelem a jeho mučivou minulostí ve vyhnanství a jeho návratu zpět do země. Další grandiózní téma biblické předpovědi je Mesiáš, který má přijít skrze a ku Izraeli. Tyto specifické a mnohé předpovědi, které se týkají Kristova příchodu a jejich naplnění v životě, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta, nám dávají nezvratnou jistotu o tom, že Ježíš je tím Mesiášem. A zároveň podávají neotřesitelný důkaz o existenci Boha, který inspiroval hebrejské proroky. Kapitola 5. Velmi nepravděpodobné prorocké scénário. Dav zlých lidí mne obklopil, probodali mé ruce i nohy. Dělí se o můj oděv a o plášť losují. Žalm 22:16-18, do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet. Žalm 69:4, Řekněme, že je středeční, noc, 9. dubna roku 32 AD. Máme scénu, poslední večeře, a Ježíš je sám s těmi 12, kteří tvořili úzký kruh jeho učedníků. O pouhé 3 dny dříve, v neděli, 6. dubna, den, který se dnes oslavuje jako Palmová sobota, pocta Ježíše z Nazareta dosáhla vrcholu. Ten den přijel do Jeruzaléma, ne jako hrdina, jak by se dalo očekávat, ale, jak podivné, na malém oslíku. Ale i tak, její lidé nadšeně zdravili, jak tak lemovali uličky vedoucí ku svatému městu. Málo kdo z nich, pakliže vůbec někdo, jak tak mávali těmi palmovými listy, si uvědomoval, že se právě naplňuje proroctví písma, napsané před 500 lety: raduj se, dcero Sionu, volej, dcero Jeruzaléma, hleď, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a nese s sebou spásu. Pokorný a jeden na oslíku. Zachariáš 9:9, následovně, po této události zůstával Ježíš, den za dnem, v bezprostřední blízkosti Jeruzaléma, jako by se zamýšlel ukázat Izraeli v novém světle. Nikdy předtím se takto v Jeruzalémě nezdržoval. Bylo to velmi nebezpečné počínání, jelikož rabíni byli pevně rozhodnuti, že Ježíše zatknou, postaví před soud, odsoudí a zabijí. Ježíš ale, jak se zdálo, odhodil od sebe veškerou ostražitost. V noci sice přespával na tajném místě, ale ve dne chodil, den za dnem mezi lidmi a učil v chrámu. Neschopný Ježíše zatknout, protože se báli davu, který ho obklopoval po celý ten čas, rabínská rada již byla zoufalá, jak tak bylo vidět Ježíšovu popularitu růst. A toto, ovšem, byla velmi vzrušující doba pro jeho učeníky. Vytvoření slíbeného království je, beze vších pochyb, na dosah ruky. A teď, v tom hořejším pokoji, těch 12 s obtížemi skrývalo jejich napětí. Jistě, teď on, kterého následovali po víc jak 3 roky, co nejdříve zaujme své právoplatné místo a začne vládnout z Davidova trůnu. Teď už ho rabínové nezastaví, všechen lid stojí za ním. Hrůzný zvrat událostí. Nadešel čas, na který tak dlouho malá skupina učeníků Ježíše čekala. Tak se alespoň domnívali. Velmi brzy objevili, jak se mýlili. Ve zcela nepochopitelném a katastrofálním zvratu událostí jejich pán bude zatčen, odsouzen k trestu smrti, bude mu, posměšně, nasazena trnová koruna a nakonec bude ukřižován jako obyčejný kriminálník. Zničené sny, panika a učedníci budou prchat v hanbě a strachu o své životy. Během té krátké doby, co s nimi chodil, Ježíš mnohokrát předpověděl svou smrt z rukou na boženských vůdců. Také otevřeně prohlásil, že vstane z hrobu třetího dne a poukázal posluchače ku starozákonním prorokům, kteří toto o Mesiášovi psali. A přece nikdo neporozuměl. Petr to dokonce Kristovi vyčinil za to, že má takové negativní myšlenky. To se ti přece nesmí stát, pane, toho se varuj. Matouš 16:22-23, volný překlad. Jdi ode mě, satane. Ježíš okamžitě zareagoval. Proroci jasně předpověděli, že, až Mesiáš přijde, bude odmítnut, ukřižován a třetího dne vstane z hrobu. A přesto ani rabínové, kteří studovali písmo denně, ani učedníci, kterým to Ježíš opakoval kolem dokola, neporozuměli, co vlastně proroci předpověděli. Kdyby bývali pochopili jejich vlastní písmo, mnohý z těchto náboženských vůdců by si byl uvědomil, že Ježíš z Nazareta je, skutečně, ten očekávaný Mesiáš. Při nejmenším, ti učedníci by bývali jistě zareagovali jinak. Dnes, téměř stejný zmatek obklopuje předpovědi, které se týkají Kristova návratu na tuto planetu. Dokonce i mezi evangelíky je nejenom rozepře, ale i slepota, co se týče těchto předpovědí. A z toho vznikl neuvěřitelný nezájem o tu nejohromující událost v historii země, událost, která je mnohem blíže, než si většina křesťanů představuje. Možnost, že by ten předpověděný Mesiáš, namísto vlády na Davidově trůnu, byl svým lidem odmítnut a potom zabit, ta se učedníků zdála zcela absurdní. Dělá to dojem, jako by ani jednou neslyšeli jeho slova, když se jim to snažil povědět. A nyní, v těch posledních intimních hodinách, s tou malou hrstkou věrných, pár hodin před křížem, Ježíš se snaží dále vysvětlit účel přicházejícího ukřižování, odcházím, abych pro vás připravil místo, jim říká. Zde učedníci slyšeli slova, kterým rozuměli, ale nějak ta věta nezapadala do jejich koncepce budoucnosti. Odchází? Nyní, v momentě triumfu. Jak je to dlouho, co celý Jeruzalém ho vítal jako mesiáše? Tohle nedává smysl. Odejít? Kam? A co to království? V té chvíli bylo vidět zřejmé ohromení na tvářích těch, kteří seděli kolem stolu. Co bude s davidským královstvím, které měl mesiáš založit? Vždyť sám Ježíš jim slíbil, že budou jednou vládnout na 12 trůnech, soudit 12 kmenů Izraele. Teď přece nemůže odejít. Je možné, že mu to nějak nevychází a připravuje jen na rozčarování. Nebo jsme byli podvedeni. Čelit této poslední myšlence však bylo víc, než byli ochotni či schopni snést. Ta stejná ignorance převládá i dnes. A jako výsledek se, v 90. letech, šíří zmatek ohledně Božího království. Toto téma bude probráno plně, později, vzhledem k tomu, jak se toto váže na jeho návrat. K zármutku učedníků, sedících kolem stolu, to království, které tak dychtivě očekávali v naději, že se tam, nějaká ta funkce, pro každého z nich najde, to království bude muset vyčkat toho času, který mu byl určen. Přestože i tato podrobnost, čas, byl v písmu předpovězen a Kristus ho znal, jeho věrní i rabíni byli totálně nechápaví. A v tuto samou noc bude Ježíš, předpověděný král Izraele, zatčen a bezmocný odveden k soudu, odsouzen a popraven ve zřejmé porážce. Zklamaní a ustrašení učedníci Krista opustí, ve snaze zachránit si vlastní životy. Ty horlivé, vášnivé sliby věrnosti jsou ty tam. Zrada a zbabělost nejbližších. Kristus dobře věděl, co se stane, a proto také předem naznačil, že ho všichni opustí. Dokonce citoval proroctví Zachariáše 13:7 z doby, asi tak 500 let před naším letopočtem, udeř pastýře, a ovce se rozprchnou, ale ani tomu neporozuměli. Petrovi, jako nejvýřečnějšímu hlasateli své věrnosti, se Kristus obrací s přímou osobní poznámkou: Šimone, Šimone, Satan si přál, aby tě mohl prosít jako zrno, ale já jsem za tebe prosil, aby tvá víra přetrvala. Ale i tak, ještě nežli kohout dnes zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A opět jeho slova byla nepochopena. Ten drsný rybář, přesvědčený, že zná své vlastní srdce, začal popírat i pouhou možnost něčeho podobného. Raději zemřu, než bych tě zradil. A podobně se vyslovili i ti ostatní. Nakonec jako vždy, prorok měl pravdu, i přes jejich dobré úmysly. Ta celá hra proběhne přesně tak, jak bylo napsáno před mnoha staletími, až do posledního detailu. Ježíš velmi dobře věděl, co se stane, i to, co proroci nenapsali, vždy to byl on, Bůh, kdo je inspiroval. Aby to vše zdůraznil pravil ještě, říkám vám to předem, abyste, až se toto vše stane, věděli, že já jsem to. Jan 13:19, a teď dávej, čtenáři, dobrý pozor, to malé, to není v řeckém originále. Ježíš opětně říká, já jsem, to znamená, jsem ten, který jsem. Jinými slovy, já jsem Jahvech Izraele, ten, který mluvil s Mojžíšem z hořícího keře. Ten, který vyhlašuje konec na počátku a od starodávných dob to, co se ještě nestalo. Izajáš 46:9-10. Kristus před svými učedníky nezakryl ani tu odpornou zradu, která se odehraje v jejich vlastním úzkém kruhu. A opět prokázal, že on je Bohem Izraela tím, že jim dopředu prozradil úmysly zrádce. Smutně jim poukázal na mělkost jejich vztahu a porozumění touto otřesnou řečí: popravdě vám říkám, jeden z vás, který se mnou jí, mne zradí. Syn člověka půjde, ano, tak, jak bylo o něm psáno, avšak běda tomu, kdo mě zradí. Bylo by pro něho lepší, kdyby se byl nenarodil. Marek 18:21. Po tomto úžasném prohlášení neměli učedníci dovolit nikomu odejít, dokud se viník nenajde, nepřizná se a neprojeví lítost. Namísto toho, Kristovo prorocké prohlášení vyvolalo pouze krátkou, horečnou debatu. Každý se ptal: pane, jsem to snad já? Jidášovi odpověděl Ježíš na tuto otázku kladně. Že si toho ostatní učedníci nepovšimli, je totálně nepochopitelné. A představte si, že za pár minut po této scéně se už hádali o to, kdo z nich bude v budoucím království největší. Vždyť už je za rohem, že? Tak to alespoň viděli oni. A proč vlastně ne? Každý viděl ty dývy, ten jejich jásot. Ti to království zaručeně prosadí. Jak bylo o něm psáno. Tečka, ta důležitá věta, a nikdo to nezaregistroval. Neodpustitelná slepota, která se nevyplatila ani zrádci, ani učedníkům. Figurka v satanově hře. Jidáš byl plně zaujatý vlastními plány, než aby ztrácel čas v hádce o teplá místečka v království. Proč ztrácet čas ve snu, který se stejně neuskuteční? Jidáš měl informace z důvěryhodných kruhů o tom, že Ježíš, konec konců, ten trůn, stejně nedosane. O to se postará celá židovská rada, Sanhedrin, s jeho Jidášovou pomocí. Teď nastal ten vhodný čas Ježíše zradit a poslat na ten kříž. Už měl plnou hlavu svádivých plánů, co udělá s těmi 30 stříbrnými, a proto zamumlal tiše někou výmluvu a zmizel v noční tmě Jeruzaléma. Nápad mesiášského království byl přece jeden veliký nesmysl. Pravda, Ježíš udělal pár zdánlivých zázraků, ale je to jen otázka času, než ten, kterého Davy mylně pokládali za mesiáše, bude rabíny zatčen, odsouzen a zabit. Tak proč jim nepomoci, obzvláště, když jsou ochotni štědře zaplatit? Proč nechat ty peníze někomu jinému? Jidáš byl tvor bez molekuly svědomí. Zprvu, možná bojoval s pokušením krást z té společné pokladny, která se udržovala příležitostnými příspěvky, a o kterou se Jidáš dobrovolně staral. Ale jakmile jednou podlehl, po druhé a dále, potom už to nebyl problém. Nakonec si na to zcela zvyknul. Satan našel svůj nástroj, Jidáš se stal ochotnou figurkou v jeho rukách. Nebylo přece nic špatného na tom, že prostě pouze urychlí to, co by stejně nevyhnutelně přišlo. A tak Jidáš spečetil svůj osud. Od té doby je jméno Jidáš synonymem pro zradu. Ubohá postavička, ženoucí se za mamonem, inspirovaná satanem. A celou tu dobu nevidí, že jeho neslavný čin je už dávno zapsán v písmu. Žalm 41:9, Jidáš fandil sám sobě k tomu výhodnému kšeftu, který uzavřel. Nebylo to snadné vyrazit z lekomých rabínů 30 stříbrných. S tímto základem teď může začít konto do penze. Chudák Jidáš. Tak nějak přehlédnul v písmu ohromující slova proroka Zachariáše, 11:12-13, a tak za mne odvážili 30 stříbrňáků, dobře mne ocenili, že Jidáš dostane, pozdě, výčitky svědomí, že hodí to stříbro rabínům zpět k nohám, a že ti za to koupí pole, kde budou pochovávat nuzáky, Zachariáš 11:13, a že on spáchá sebevraždu, to všechno už bylo dávno předpověděno. Království, klíč k hádance. Ostatní učedníci si vůbec neuvědomovali blížící se historické drama, ve kterém budou hrát role zbabělců. Každý z nich se beze studu vynášel se svými vlastnostmi, které, pochopitelně, zasluhují nějakou tu vyšší funkci než ti druzí v budoucím království. Jejich odhad, pokud se týkal příchodu tohoto, byl tak žalostně vedle. Právě tak jako rabíni, kteří četli písmo denně. Tolik předpovědí, které měli znát, ukazovalo však, že ten mesiáš nenastoupí na Davidův trůn při prvním příchodu, jak všichni očekávali. Jaká tragédie! Zklamání falešnými předpovědmi, které nabízely přesná data Kristova příchodu v rapture, uchvácení, většina těch, kteří se dnes říkají křesťané, ztratila zájem o proroctví Bible. A z toho důvodu, to stejné neporozumění o ustavení království, tak jako kdysi před 2000 lety, převládá v dnešním křesťanství, a to i u těch, kteří si pevně uchovávají zájem o Kristův návrat. A přesto království, jak uvidíme, je klíčová část této hádanky. Bez království by nebyl druhý příchod. Tuto pravdu dali proroci jasně najevo. První příchod Ježíše Krista před téměř 2000 lety splnil určitá proroctví, která se týkala Božího království, a jsou jasně popsána v písmu po staletí. A právě tak, stejně, musí jeho druhý příchod splnit dodatečné předpovědi ze zákona nového. Ta skutečnost, že vše, co bylo ve starém zákonu předpověděno, se přesně splnilo, nám dává absolutní jistotu, že ten zbytek předpovědí se splní právě tak. Co je to za předpovědi, ať už ve starém, či novém zákoně, které předpovídají druhý příchod a ustavení království, kromě dalších detailů, A s tím i otázka, proč byly nepochopeny a zanedbány, je fascinující čtení, nejenom jako akademický námět, ale i jako důležitá praktická skutečnost, jak se ukáže. Podivný důkaz totožnosti Mesiáše. Ježíš věděl, co udělá Jidáš, a co udělá rabínská rada v tu ostudnou noc zrady. Věděl to přesně. V poslušnosti a lásce vzal Ježíš ten pohár hořkosti z rukou Otce, aby zajistil naše vykoupení. Ironií tohoto scénária je, že právě jejich ďábelský plán dokáže totožnost Mesiáše. Tím, že ho zatkli a odsoudili na kříž, nevidomky splnili to, co Bůh nakázal a co proroci zaznamenali. Totálně přehlížejíce to, co měli vidět v jejich vlastním písmu, rabíni byli přesvědčeni, že ukřižováním Krista zničí. A ve skutečnosti, právě svou smrtí, on porazil Satana a navěky zlomil jeho moc a sílu. Ani ten briliantní stratég, který inspiroval Jidáše, ani on neměl lepší porozumění Bible a proroctví. Ani on. I když, jak se jistě pamatuješ, Satan dovedl citovat Bibli, když pokoušel Ježíše v divočině, ani on jí neporozuměl. Ten starý had, ďábel, Apokalypsa 12:9, bude sám, ku svému úžasu zaskočen, a totálně poražen. Jak tak visel na tom kříži, nahý, kolem dokola obklopený davem jak rabinů, tak i posmívající se chátry, Ježíš z Nazareta, tesař, potulný kazatel, se zdál být zbaven veškerého mesiášského předstírání. Jeho potupná smrt vypadala jako beznadějná porážka všem těm rozčarovaným, zbabělým učeníkům. Místo toho tím, že splnil všechny ty předpovědi, jeho ukřižování dokázalo beze zbytku, že je tím mesiášem. Ten den, síly tem najásali v jistém očekávání budoucí vlády nad celým vesmírem. Vidíte, jak ten Boží syn neuspěl ve snaze zachránit planetu Zemi. Ve skutečnosti, zdánlivě potupný a tragický konec bude Kristův triumf. Tato smrt bude slavné splnění účelu, ke kterému byl Syn Boží inkarnován jako člověk na tento svět. Jedna stará píseň zní. Slabostí a v porážce moc Satana pokořil. Vyhrál vavřín vítěze. Hříchem se stal a hřích porazil. Pošlapal nepřátele v hrobu, zničil hrob. Tím, že sám byl pošlapán. A smrt svou smrtí zničil. Moc Satana pokořil. Tohle je můj rychlý překlad, proto se to nerýmuje. Ježíš jim sice vysvětlil svůj účel na této zemi, ale marně. Ti byli tak zaměstnáni vlastními sny o zářivé budoucnosti v přicházejícím království, že Ježíšova slova padala na hluché uši. Přesto, že jeho smrt na kříži dokázala, že on je tím mesiášem, rabínům a učedníkům to dokazovalo pravý opak. Mysleli jsme, že on je tím mesiášem, ale to není možné, vždyť ho zabili. Takhle, dost trapně, uvažovali ti dva na cestě do Emaus. Lukáš 24:19-21, ti dva představovali ubohé přesvědčení všech 11 učedníků, kteří se schovávali jako malé děti. Jak se mohli nechat tak oklamat? Možná, že rabíni měli pravdu, když tvrdili, že žádný prorok nepřijde z Galileje. Jan 7:52, jejich šampion byl mrtev. To by měl být dostatečný důkaz. A jak dnes, tak i tenkrát, ten kříž, tak nějak, nepasoval do lidských představ muky a velikosti. Kapitola 6. Vítězství skrze porážku. Pokud zrno nezapadne do země a nezemře, zůstane samo, ale pakliže zemře, přinese množství plodů. Teď je tento svět souzen, teď bude princ tohoto světa vyvržen. A když já budu vyzdvižen nad zem, kříž, stáhnu všechny lidi k sobě. Ať už ke spáse, či k soudu. Volný překlad Jan 12:24-31-32. Vraťme se zpět a podívejme se blíže na události, které vedly k ukřižování Ježíše z Nazareta. Chtěli bychom se podívat na vztah mezi tím, co se stalo, a tím, co bylo předpověděno. Hlavním účelem je, aby navždy si naše srdce a naše mysl ujasnila tu skutečnost, že neporozumění starozákonních předpovědí způsobilo, že, jak náboženští vůdci, tak i Kristovi učedníci zneuctili Boha, tím, že nepoznali Mesiáše, který přišel, ani důvod, proč přišel. Tato lekce by měla dát dost uvědomění, jak je důležité znát proroctví. Po měsíce, farizejové, písáci a sadukejové měli společný cíl zabít Ježíše. Obavami, ze ztráty jak pozice, tak i prestiže. Náboženští vůdci byli slepí k pravdě vlastní pýchou a žárlivostí. Jejich srdce byla plná závisti a nenávisti k tomu, kdo otevřeně přehlížel jejich tradice a mluvil pravdu s autoritou, která bodala jejich svědomí jako meč. Kdyby skutečně chtěli znát a i konat Boží vůli, byli by Kristovi porozuměli. Jan 7 hodin 17, bez ochoty podřídit se jeho pravdě, nikdo nikdy Bibli nepochopí. Každý věděl, že Kristus uzdravil mnoho lidí ze všech možných druhů nemocí. Otevřel oči slepých, křísil mrtvé. Tyto zcela veřejné zázraky nikdo popřít nemohl. Není divu, že tyto egocentristé, jak rabíni, tak i ostatní vůdci, se ho báli a zároveň ho nenáviděli. Jeho obecná popularita ohrožovala jejich teplá místečka. Tito lidé sloužili sobě, ne Bohu. Jak nám vypráví Jan, a sešli se hlavní kněží, farizejové a rada, co budeme dělat. Tenhle člověk udělal mnoho zázraků. Když ho necháme být, všichni lidé v něj začnou věřit, přijdou Římané a vezmou nám jak naše pozice, tak i národ. Kajfáš jim odvětil, vy nemáte vůbec ponětí, o co jde. Pro nás je výhodnější, aby jeden člověk zemřel, než aby zahynul národ. Jan 11 hodin 47 až 50. Mazaný podvodník. Jak mohli rabíni i sami sobě ospravedlnit takovou zášť? To bylo velmi jednoduché, vždyť my, lidé, dovedeme umluvit či obhájit všechno na světě, i vraždu. Ty zázraky musely být někdy mazaný trik s pomocí neznámého komplice. Ten Ježíš z Nazareta byl takový vychytralý, slizký podvodník. Už jenom ta skutečnost, že kdykoliv Sanhedrin nasadil někoho k diskusi s tím člověkem, aby mohl být odhalen jako podvodník, vždy, bez výjimky, ten náš zástupce vypadal jako hlupák. Kde získal ten Ježíš takovou moudrost a výřečnost? I ty naše nejlepší právníky převyšoval s takovou lehkostí a briliancí. Jeho moudrost byla daleko za hranicemi rabínského učení a, upřímně řečeno, za hranicemi lidského poznání vůbec. Ten drzý Nazarín jednou dokonce prohlásil, že jeho království není z tohoto světa. Co tím mínil? Chtěl je snad chytit do nějaké léčky. Davy s ním zacházeli jako s králem. Tato situace se stávala víc a víc nebezpečnou. Římané by mohli nějak zakročit. Něco se s tím člověkem musí udělat. Okouzlení jeho zdánlivými zázraky, obzvláště domnělým nasycením tisíců z těch, kteří ho následovali, s několika chleby a rybami, tento hloupý dav už počal reptat proti Cézarovi a bylo slyšet návrhy posadit Ježíše z Nazareta na trůn Izraele. Jeho přívrženci se už počítali na tisíce, jakoby byli pod nějakým hypnotickým vlivem. Skočili na ten jeho triumfální vjezd do města a nazývali ho Mesiášem. Ani hrozby excomunikace ze synagogy nepomohly zastavit jeho popularitu. V jejich odporu proti tomu podvodníkovi, rabíni začali vypadat jako hlupáci a ztráceli úctu a poslušnost obyčejného lidu. Dokonce i děcka kolem ní volala Hosana, synu Davidovu. Když mu rabíni vytkli, že přijímá takovou úctu, Ježíš jim směle odvětil, což pak jste nečetli, pravda přichází z úst malých dětí. Ti, kteří kdysi poslušně plnili nařízení Sanhedrinu, pomlčka nyní je ignorovali. Místo toho viseli na každém slově tohoto Ježíše z Nazareta, jako by on byl Bůh. Nakonec on sám o sobě prohlásil, že je Bůh. To byla poslední kapka do poháru nenávisti. Teď mají alespoň legální důvod k zakročení. Nikdo nemůže protestovat. Vydával se za Boha. Pakliže neuvěříte, že já jsem, znovu opakuji, to je to jméno, kterým se Bůh představil Mojžíšovi v tom hořícím keři. Zemřete ve vašich hříších. Kam já jdu, tam vy nemůžete. Jaká smělost. Co tím myslí, tam vy nemůžete? Tak hrozně slepí byli všichni ti rabíni, že jejich vlastní svědomí byla neschopna poznat pravdu. Všechna ta podivná prohlášení, která o sobě prohlašoval, byla neuvěřitelná. Já jsem ten chléb, který přišel dolů z nebe. Jan 6 hodin 33 až 35, já jsem světlo světa. Kdo mě bude následovat, nepůjde ve tmě. Jan 8 hodin 12, já jsem ty dveře. Kdokoliv vejde skrze mě, bude spasen. Jan 10:9, já jsem syn Boží. Jan 10 hodin 36, já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, nikdy nezemře. Jan 2.25-26, každého jiného, který by tak hovořil, by prohlásili za blázna, jenom ne tohoto člověka. Mluvil s takovou autoritou, že se mu nikdo neodvážil odporovat. Rabíni to přece zkoušeli. Tento vychytralý řečník té chátry úmyslně používal výrazů jako já jsem, takovým způsobem, že to nejenom uráželo, ale i mátlo ty postrašené písmáky a farizejce. Nebylo nejmenších pochyb o tom, že o sobě prohlašuje, že je Bohem. A přesto se tak nějak vyhnul jakéhokoliv vynášení sama sebe, jak by učinil každý typický egomaniak. Dělal svá důstojná a zdánlivě upřímná prohlášení právě tak, jak je dělal Jahvech, když mluvil ke svým prorokům. Jeden pomalu měl strach stát blízko u něj, aby ho neuhodil blesk, jako tenkrát Koraha a jeho následovníky. Numeri 16:32. Dříve než Abraham byl, já jsem. Jan 8:58 a opět to samé. Při této příležitosti i lidé kolem něj se spojili s rabíny a chtěli ho ukamenovat. A přesto všechno, on klidně prošel jejich středem a oni, jako by neměli sílu ho zabít. Ale teď i ta chátra stojí na jeho straně. Římané si už stěžovali na neklid mezi lidem. Co by se dalo udělat? Davy se k němu chovají, jako by on byl tím mesiášem. Jak si, vůbec někdo, může dovolit takováto prohlášení o sobě? Člověk se zdravým rozumem, tvrdit o sobě, že je Bůh. A přece tento, zřejmě zbožný a zdánlivě pokorný Galilejec, nebyl žádný prostáček. Písmo Boží znal lépe, než kdokoliv jiný. Nejchytřejší právníci Izraele jej snažili chytit na cokoliv z Mojžíšova zákona, Tora rovná se prvních pět knih Bible, a on, vždy nachytal je. Tohoto člověka musíme zničit, už pro dobro národa. Marné pro následování. Kde vzal to své vzdělání? V žádném případě to nebylo v rabínských školách, ty nikdy nenavštěvoval, a přesto ho lidé oslovují, rabíne. To byla také jedna z věcí, která přiváděla rabíny do stavu nepříčetnosti, léta se dřeli na studiích, aby tento titul získali, a nyní musí poslouchat, jak ta nevzdělaná chátra mu s úctou dává tuto hodnost. Tomu nevzdělanému Galilejci. On, bez jakéhokoliv váhání přijímá tuto úctu, nazýváte mě mistrem a pánem. Oslovujete mě správně, protože já jsem, Jan 13:13, jak se zdá, tento člověk nemá žádné zábrany přivlastňovat si tento božský název. Tento tesař, ze kterého se pojednou stal potulný kazatel, byl dokonalou hádankou. Nebyl pouhý bezohledný lhář, byl něco mnohem horšího. Každému bylo zcela jasné, že on ví přesně, co říká, zřejmě také věřil všemu tomu, co prohlašoval. Znič tento chrám a já jej postavím ve třech dnech. Jeho vynášení se a jasné urážky Boha byly ty nejhorší, co kdy slyšeli. Takovéto pohrdání zákonem si zaslouží trest smrti. Tento rozsudek si, už dávno, mezi sebou dohodli. Ale, jak ho zatknout, když je stále obklopen tou nevzdělanou chátrou, která ho tak obdivuje? Ježíš byl na listě 10 nejvíc hledaných, už tak dlouho, že se to stávalo trapnějším a trapnějším. Dokonce i ta chrámová policie, kterou za ním poslali, se vrátila s prázdnýma rukama. Žádný člověk ještě nehovořil tak, jako tento muž. Jan 7:46, jak to, že byl stále ještě na svobodě. Po jeho zatčení a smrti pídili po měsíce a nikdo na něj nemohl položit ruce. Teď, konečně, příležitost, na kterou tak dlouho čekali. Tečka, jaké štěstí. Tentokrát nám už neuteče. Sanhedrin MEZH-L, kliku. Jeden z Kristova úzkého kruhu překvapil celou rabínskou radu něčím, co nečekala ani ve snu. Jidáš jim sdělil, že na rozdíl od minulých dob, Ježíš opustil veškerou opatrnost a přespával v Jeruzalémě. Bude to zcela jednoduché pro malou četu vojáků, zatknout Ježíše někde na noční schůzce, kde nebude obklopen dýví lidí, kteří by ho hájili. Přestože rabíni měli jenom pohrdání pro mamnu chtivého zrádce, byli nadšeni touto příležitostí. Jidáš požadoval dost. 30 stříbrných byla veliká suma, ale Sanhedrinu se to vyplatilo. Než tato noc skončí, s pomocí Jidáše, budou mít toho podvodníka zamříženy. Potom ho předají Římanům, aby ti ho popravili. Zemře jako obyčejný kriminálník. Jaká úleva, až bude ten člověk z cesty, a dejli budou opět poslušně naslouchat tomu, co říkají rabíni. Pravda, Ten podvodník prohlásil, že třetího dne vstane z hrobu, i vlastně vysvětlil, že ta poznámka o tom chrámu znamenala vlastně jeho tělo. No, dobrá. Necháme hrob zapečetit a postavíme stráž, aby ti jeho učedníci nemohli to tělo ukradnout a potom oznámit vzkříšení. Tato lež bude jeho poslední, konečný důkaz, který splaskne tu bublinu nadpřirozenosti kolem něj. Za krátký čas na něj Davy zapomenou, na toho šarlatána, jako zapomněli na jiné podvodníky před ním, tak spekulovali členové Sanhedrinu. Nebyla to však zrada Jidáše a konspirace Sanhedrinu, které rozhodly události této ostudné noci. Ti všichni konspirátoři byli slepí ke skutečnosti, že jsou pouze nástroji v rukou božích. Kristův, monstr proces, a posléze ukřižování, něco, co rabíni považovali za vítězství nad Ježíšem, způsobilo pravý opak, tyto události ve skutečnosti dokázaly, že Ježíš je tím očekávaným mesiášem. Všechno přesně podle božího plánu. Desítky předpovědí, napsané staletí v minulosti, proroky, které Izrael uznával, byly vyplněny těmi, kteří si přáli jeho smrt. Každým tahem v jejich hře, rabíni přidávali další důkaz o tom, že Ježíš z Nazareta je Kristus. Tato ohromující pravda, až si ji Petr uvědomí, bude hlavním předmětem jeho prvního kázání v den Pentecostu. Letnic. Ta zrada, Pilátův hanebný rozsudek, to vše bylo předem naplánováno v boží znalosti budoucnosti, Skutky 2 hodiny 23, dávno před stvořením světa. Efeským 1:4, 1 Petr 1:20, všechno se stalo tak, jak proroci napsali. Jak by mohla být budoucnost znána a předpověděna, ještě než se stane? Jistě, že takový nápad je holý nesmysl. Astrologové a věštci podvodně používají dvojsmyslné, nejasné fráze, které se dají aplikovat na jakoukoliv situaci. Právě tak, některá předpovědi hebrejských proroků v písmě jsou tak kryptická, že se mohou použít na kdejakou situaci. Proč tedy ztrácet čas s těmito spekulacemi? Takováto skepse k předpovědím způsobila všeobecný nezájem o tento předmět v Izraeli. Proroctví jsou stejně tak v povětšině, v nepřízni i v křesťanských církvích naší doby pro tu stejnou nedůvěru. A přece tato slova jsou jasná pro ty, kteří jsou dostatečně hladoví poznat Boží vůli a dostatečně moudří ji najít a uposlechnout. Těmto Bůh ukáže budoucnost, právě tak, jako sdělil Danielovi, žádný ze zlých lidí neporozumí, ale moudří ano. Daniel 12 hodin 10. A, jak jasně uvidíš, není nic tak vzrušujícího jako studie proroctví. To samé písmo, které rabíni každou sobotu četli v synagogách s velkou pompou, ukazuje tu strašnou urážku proti nebi, kterou se právě oni rozhodli provést. Vykonávači toho nejhnusnějšího zločinu v historii vesmíru, v jejich konání vyplňovali předpovědi, aniž by o tom věděli. Jaký hrozný rozsudek nad sebou vynesli, rozsudek, kterému se mohli vyhnout, kdyby bývali znali a poslouchali proroctví. Poznámka překl. Dvojtečka Dave Hunt je mi nejbližší z křesťanských autorů, málo kdy spolu nesouhlasíme, a když, taky jsou to problémy periferijní, řekl bych věc osobní preference. Ale ze Dave něco přehlédl. Poznámka, rozsudek, kterému se mohli vyhnout, je nesmyslná. Kdyby bývali, se mohli vyhnout a dejme tomu také vyhnuli, potom by se prorocká předpověď ukázala být nepravdivou a padla by celá Bible. Bůh ve svém předvědění viděl, že oni učiní to, co učinili, pro toto proroctví. Jistě, že se mohli vyhnout, ale potom by proroctví předpovědělo něco zcela jiného. Ano, máme svobodnou vůli jednat tak, jak se rozhodneme z vlastní vůle, ale Bůh ví, jak se rozhodneme, a proto by mohl napsat naše životopisy do posledního detailu před naším narozením. Aniž by se dotkl naší vůle. Hádanka dvou příchodů. Izajáš, prorok, který napsal tolik o Mesiášově nekonečné vládě a dokonalém míru, právě tak velmi jasně psal a byl v opovržení, byl odmítnut, Izajáš 53:3, Izraelem, a dokonce zabit. Izajáš 53:8-9, jak může být zabit a přesto vládnout ve slíbeném království. Tyto kontradikce se zdály být neřešitelné, a proto předpovědi o jeho odmítnutí a smrti se prostě ignorovaly. Na druhé straně, pakliže tato proroctví mluvila o dvou příchodech Mesiáše, jednou jako beránek boží, Jan 1:29, a podruhé jako lev z kmena Juda, Apokalypsa 5.5, potom všechny kontradikce zmizely. Takováto možnost, ale, nikdy nenapadla Židy v době Ježíše z Nazareta. Tím, jejich ignorance zavinila to, že bez díky splnili předpovědi. A stejně tak, dnešní křesťané, ve většině odmítají možnost dvou příchodů Krista v budoucnosti. Uvidíš, že po přezkoumání všech relevantních předpovědí musíš dojít k přesvědčení, že toto je jediná možná konkluze. David, největší z králů Izraele, na jehož trůnu bude jednou vládnout Mesiáš, předpověděl to samé, ohromující odmítnutí Mesiáše jeho vlastním lidem. Žalm 22.6.7, a on dokonce popisuje jeho smrt, způsob, jak Mesiáš zemře, že bude ukřižován. Žalm 22.16, toto proroctví bylo inspirováno Bohem a zapsáno do písma staletí předtím, než tento způsob popravy byl přijavřímaný jako prostředek potlačení protiřímských rebelií. David, a ti ostatní proroci byli inspirováni, kdo jiný, než Bůh, mohl znát budoucnost, a to ještě s takovou přesností. Ale to není ještě všechno. Ten Bůh, který inspiroval Davida, aby předpověděl ukřižování, ten Bůh mu také slíbil, že Mesiáš bude z jeho rodu a bude vládnout na Davidově trůnu v Jeruzalémě. Vyzdvihnu tvé potomky a zřídím trůn království navždy. 2 Samuel 7:12-17, být opovrhován, odmítnut a ukřižován, a přece vládnout na trůnu v Jeruzalémě. To se přece nemohlo udát v jednom čase. Bez jakýchkoliv pochyb, Mesiáš musel přijít dvakrát, aby splnil dvě protichůdné předpovědi. A, jelikož jeho vláda nebude nikdy končit, musel být ukřižován a vstát z mrtvých při prvním příchodu, a usednout na Davidův trůn při příchodu druhém. Bez jakékoliv diskuse, přehlédnout tento fakt, byla pro učené rabíny neodpustitelná a také osudná chyba. Vítězství ve zřejmé porážce. Ten kříž byl Kristův triumf, vítězství, které ustanoví jeho království zdánlivou porážkou. A skrze smrt porazil toho, který má moc smrti, to je ďábel, Židům 2:14. To samé vítězství nad hříchem a nad mocnostmi temna má k dispozici každý, kdo následuje Krista. Možno je dostat právě tak, jak jej dostal Kristus. Ne nějakým hrdinstvím, nebo příslibem imunity vůči utrpení, ale cestou pokory, podřízením se vůli Otce a ve zdánlivé porážce, smrti na kříži. Jak už řekl Ježíš, kdokoliv mě chce následovat, nechtě zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Matouš 16:24. To ovšem neznamená, že by všichni křesťané měli zemřít na skutečných křížích, i když mučenictví bylo na počátku údělem mnohých. Bičování těla nedosáhne ničeho. Vítězstvím je ten jeho kříž, ne kříž, který by nesl někdo jiný. Pouze Kristus sám mohl zaplatit dluh za hřích.